Atsaka mūsu komitejas sēdi un mums ir nopietni pastrādājis mūsu finanšu nodaļa. Tiešām ļoti rūpīgi gājuši cauri, likuši un dosim vārdu Jolantai, finanšu nodaļas vadītājai, lai attiecīgi prezentētu sagatavotā budžeta projektu šim gadam.
Labdien, godātie deputāti! Kā citus gadus arī šogad janvārī tiekamies, lai spriestu un vērtētu sagatavoto budžeta projektu un šoreiz budžeta projektu 2023. gadam. Tātad es mēģināšu ieslēgt prezentāciju. Tā, vai lūdzu, ir redzama prezentācija?
Jā, ir, paldies, jā.
Jā. Tātad pašvaldības budžets 23. gadam atšķirībā no citiem gadiem ir sastādīts nevis balstoties uz likumu par valsts budžetu, bet gan balstoties uz finanšu ministra 22. Gada 23. Decembra rīkojumu numuru 866 par valsts pagaidu budžetu 23. gadam. Tas nozīmē, ka visas budžeta prognozes ir sagatavotas pie nemainīgas valsts finanšu politikas, un ja valsts budžeta sastādīšanas laikā tiks pieņemti lēmumi par atšķirīgiem pasākumiem, jeb mainītas kaut kādas pieejas valsts finanšu politikā, tad būs nepieciešams sagatavot arī grozījumus pašvaldības budžetā, jo droši vien tad mainīsies arī prognozētie ieņēmumu pašvaldību budžetos. Tātad darbs pie pašvaldības budžeta uzsākās jau pagājušā gada nogalē, tātad rīkojums pa 23. Gada budžeta projektu izstrādi ir izskots 22. Gada 22. Septembrī. Budžeta izpildītājiem līdz 4. novembrim bija iespēja sagatavot un iesniegt tāmes. Līdz 17. novembrim finanšu nodaļā šīs tāmes tika apkopotas, sagatavota arī ieņēmuma prognoze. Un no 19. novembra sākās cītīgs darbs pie 23. Gada plānotajām budžeta tāmēm. Tad, protams, sākot darbu pie budžeta projekta izstrādes, pirmais, kam mēs pievēršam uzmanību un gribam zināt, tātad ir prognozētie ieņēmumi un, protams, arī lielākās izdevuma pozīcijas, kurām būs nepieciešami papildus resursi un attiecīgi vai no kaut kā var atteikties, lai šos te papildus resursus rastu. Kopā budžeta plānošanas procesā tika saņemtas 225 tāmes. Es atļaušos parādīt jums nākamo slaidiņu, kurā mēs redzam, kādas šīs te iesniegtās tāmes izskatījās. Šeit mēs redzam Gardenes pamatskolas tāmi. Un darbojoties pie budžeta un izskatot budžetu darba grupās atvainojos, cītīgi skatījāmies katru kodu ar iestāžu vadītājiem, izrunājām katru šo te izdevumu kodu, attiecīgi skatījāmies arī izpildes, kādas bija 22. Gadā uz to brīdi, kad tika izskatīts šis te konkrētās iestādes budžeta projekts. Tātad, un atgriežoties atpakaļ, tātad galvenie izaicinājumi saskaroties ar 2023. Gadam prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem. Tātad šeit mēs varam runāt par nelielo plānoto garantēto ieņēmumu pieaugumu, kā jūs redzat, 2,9 miljoni. Un garantētie ieņēmumi ir ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, kā arī ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Un attiecīgi arī redzam šos te papildus nepieciešamos resursus, tātad papildus atalgojumam budžeta projektā nepieciešami 2,7 miljoni, komunālo pakalpojumu apmaksai 777 tūkstoši, papildus resursi degvielu un kurināmā iegādē 110 tūkstoši, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 340 tūkstoši, kā arī viena ļoti liela pozīcija, kur ir nepieciešama papildus resursi, tātad pašvaldības saistību procentu nomaksai, kas nākošā gadā ir, tātad šajā gadā ir plānots par 580 tūkstošiem vairāk, kā iepriekšējā periodā. Un budžeta plānošanas procesā izdevumu sabalansēšanu ar ieņēmumiem ļoti būtiski atviegloja šis te naudas līdzekļu atlikums pārskata gada sākumā, kas bija 10,7 miljoni. Šeit jūs redzat lielākās pozīcijas, kas veidoja šo te naudas līdzekļu atlikumu. Tātad budžetā plānotais naudas līdzekļu atlikums 2,1 miljons. Tātad iedzīvotāji ienākumu nodokļa pārpilda pret plānu 1,3 miljoni, tāpat finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas pārpilda 403 tūkstoši, tad mums palika neizlietot arī līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 186 tūkstoši, atlīdzības kodā plānotie līdzekļi netika izlietoti 1,9 tūkstoši, un šeit ir jāstāsta, kad tas veidojās tāpēc, kad 22. Gadā jau bija plānots palaist šo te koordinācijas centru, kas tika izveidots projektu ietvaros, bet diemžēl tik ātri projektu realizācija negāja, un šeit bija vakances, kur bija plānots atalgojums, kā arī citās iestādēs bija vakances, kuras netika aizpildīts un attiecīgi ietaupīt šie te līdzekļi. Uz šo gadu pārceļās led apgaismo iegādē plānotie līdzekļi, tāpat tās ceļu pārbūves darbi, kur ir līgumi noslēgti 22. Gadā un darbi uzsākti, un šajā gadā turpināsies par 468 tūkstošiem. Tad ar lielu piesardzību pagājušā gadā grozījām budžetu un plānojām komunālo maksājumu apmaksai paredzētos līdzekļus, un šeit ir ietaupījums 715 tūkstoši, tāpat ietaupījums autoceļu fonda līdzekļos 380 tūkstoši, sociālā pabalsta izmaksas ietaupījums 409 tūkstoši un arī pašvaldības savstarpējie norēķini. Šeit es jums nosaucu tikai lielākās pozīcijas, kas sastādīja šo te naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada sākumā. Un tātad 2023. Gada budžeta projektā plānotie kopbudžeta ieņēmumi sastāda 50,7 miljonus, lielāko daļu veido kā parasti nodokļu ieņēmumi 24,9 miljoni, attiecīgi otra lielākā sadaļa transferti, kas ir gan valsts budžeta transferti, gan pašvaldību budžeta transferti, kā arī nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Šajā slaidā mēs redzam, tātad 22. Gadā mums izdevumi bija mazāki par ieņēmumiem, un attiecīgi tātad veidojās šis te naudas līdzekļu atlikuma pieaugums pārskata gada sākumā. Toties 23. Gadā mēs izdevumus plānojam lielākus par ieņēmumiem un arī neplānojam naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās. Tātad pieejamie pamat budžeta resursi šim gadam un attiecīgi šis te resursu izlietojums. Tātad, kā jau minēju, atlikums pārskata gada sākumā sastādīja 10,7 miljoni, ieņēmumu plānotu 50,7 miljonu, kā arī plānojam aizņemties līdzekļus valsts kasē 2,5 miljonus un kopā pieejamie resursi sastāda 64 miljonus eiro un attiecīgi arī šo te resursu izlietojums. Tātad izdevumos ieplānot 61,5 miljoni, aizņēmumu pamatsumu apmaksai plānot 2,2 miljoni, kā arī plānots ieguldījums kapitāla sabiedrību pamatkapitālā 235 tūkstoši un kā jau minēju, atliekums pārskata gada beigās netiek plānots. Šeit mēs redzam plānoto resursu sadalījumu gan naudas vienībās, gan procentuāli, un kā jau minēju, lielāko sadaļu 47% sastāda nodokļu ieņēmumi, kas ir ieņēmumi no iedzīvotā ienākuma nodokļa, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, azartspēļu nodokļa, kā arī dabas resursu nodokļa. Un otra lielākā sadaļa ir valsts budžeta transferti, kas 23. Gadā plānoti 18 miljonu apmērā, kas ir atalgojums pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, kas ir autoceļa fonda līdzekļi, kā arī citas valsts budžeta meditācijas konkrētiem mērķiem. Un diezgan lielu sadaļu 23. Gada ieņēmumu sadaļā veido arī maksas pakalpojumi 4,1 miljonus, un jāsaka, ka lielāko daļu no tiem sastāda plānotie ieņēmumi iestādēja sociālās aprūpes centrs TRVT. Šeit mēs redzam plānoto ieņēmumu salīdzinājumu ar 22. Gadā izpildītiem ieņēmumiem, tātad jau faktiski saņemtiem ieņēmumiem. Un šeit mēs redzam, ka iedzīvotā ienākuma nodokli mēs 23. Gadā, ja valsts 23. Gadā plāno pašvaldībai maksāt pa 711 tūkstošiem mazāk nekā faktiski tika saņemts 22. Gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze ir pa 406 tūkstošiem mazāka, bet šeit jāpiemina, ka sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, tiek pielietots koeficients 0,8. Un tātad plānotie ieņēmumi no azartspēļu nodokļa, kā arī plānotie ieņēmumi no dabas resursu nodokļa. Nenodokļu ieņēmumi arī 23. Gadā plānot pa 638 tūkstošiem mazāki kā 22. Gadā, un maksas pakalpojumi gan nedaudz palielinās. Valsts transferti arī samazinās par 1,8 miljoniem, bet šeit jāsaka, ka šeit 23. Gadā netiek plānot šis te atbalsts energoresursu, apmaksai, kas 22. Gadā sastādīja 500 tūkstošus, kā arī netiek plānoti šie te Covid pandēmijas atbalsti, kas 22. Gadā sastādīja pietiekošu lielu daļu no saņemtajiem valsts transfertiem.
Tā, es saprotu, par ieņēmumiem tas ir viss, jā? Ja?
Šobrīd jā.
Jā, tad varbūt sākumā. Ja deputātiem ir kādi jautājumi par ieņēmumu sadaļu, kāds neskaidrības? Nav, jā. Tā lūdzu, ministrs Enpals, jā.
Tātad, ja es pareizi sapratu, tad jūs esat plānojuši ieņēmumus par kurināmo un apkuri. Tātad kurināmā un elektroenerģijas pieaugums 110 tūkstoši, nav nedaudz par maz. Uz ko ir balstīts šis palielinājums, šis summas palielinājums par tādu summu? Tad, kad paiet atpakaļ uz tabulu, kur jūs plānojat, tur, kur bija šie pieaugumi, salīdzinot ar 22. Gadu?
Tas bija izdevuma pieaugums.
Nu, es atvainojos, jā, izdevumu plānot.
Bet šobrīd jā. Par ieņēmumiem. Šobrīd jautājumu par ieņēmumiem.
Nu, tas bija slaidos. Nu, labi, runāsim pēc tam. Paldies.
Jā, par izdevumu lūdzu, jā, nākošajā sadaļā lielajā, bet šobrīd par ieņēmumiem. Lūdzu, Kinski, ministrs.
Paldies, man divi jautājumi. Viens jautājums, vai ir šeit arī ieplānots, es nepamanīju šie 143 tūkstoši, 150, kas ir papildus jau klāt. No pēdējo divu dienu laikā iedzīvotāja ienākuma nodoklī. Un otrs jautājums, vai ir plānots arī dabas resursu nodoklī tas sadalījuma pieaugums par, manuprāt, 5%, kad 20% pašvaldībai un 80% valstī. Vai šādā veidā ir plānots? Paldies!
Iedzīvotāja ienākuma nodokļa pieaugums šeit nav plānots, šeit ir valsts prognozētais. Tātad sākotnējā prognoze, ko mēs saņēmām, Un runājot par dabas resursu nodokli, arī nē, dabas resursu nodoklis tiek plānots nedaudz lielāks, tikai vadoties no tā, ka mainīsies šīs dabas resursu nodokļa likmes.
Tad tie varētu būt kā papildus ieņēmumi, ko mēs jau zinām, ka varētu būt un kaut kādā budžeta grozījumos iegrozīt, pareizi saprot, ja?
Jau budžetā iegrozīt, nevis grozījumos, bet jau ir...
Bet šobrīd mēs varam juridiski, jā, ja mums jā, nav dot šīs ziņas.
Tūlīt būs līdz budžeta pieņemšanai, būs arī šie simti, ko es teicu, tas jau ir pilnīgi oficiāli, 143, 150 jā, klāt pie iedzīvotāja ienākuma nodokļa.
Nu jā, tad, ja mēs saņemam šīs juridiski šīs ziņas, šos jā. Paziņojums, tad mēs varam
iekļaut. Būs procents, jā. Būs procents tur ir
klāt. Nu, bet ja mums nav tā oficiālā ziņa, tad, protams, ka mēs jau neiekļausim. Bet, ja natnāks, tad līdz sēdē, tad noteikti. Vajadzētu tad ieplānot. Labi. Paldies, lūdzu. Jā, viestas.
Jā, man jautājums par ieņēmumiem. Sakiet, lūdzu, cik lieli ir plānot ieņēmumi par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu?
Tad kopējie ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanām 23. Gadā plānoti 2,8 miljoni. Tie ir gan jau noslēgtie līgumi, kur cilvēki maksā pa daļām, gan arī plānotie kopsummā 2,8 miljoni.
Paldies!
Tā, lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi? Jautājumi nav. Varbūt deputātiem ir kāda priekšlikuma, kur mēs varētu gūt kādus papildus ieņēmumus budžetā. Nav, jā. Labi, paldies. Tad pāriem pie izdevuma sadaļas lūdzu, jā.
Jā, tad... Tad esam nonākuši līdz izdevuma sadaļai, un kā jau minēju, Tad visi plānotie resursi ir iestrādāti gan izdevumos, gan aizņēmuma atmaksā, tātad kopsumā 64 miljoni. Un šeit mēs redzam budžeta izdevumu plānoto sadalījumu pa funkcionālām kategorijām. Un tāpat kā citus gadus arī šeit šogad nav plānoti nekādu pārsteigumu un lielākie izdevumi ir plānoti izglītībai, kas sastāda 43%. No plānotajiem pašvaldības izdevumiem. Otra lielākā sadaļa tātad ir sociālā aizsardzība. Šeit ir ne tikai pabalsti, bet arī sociālo iestāžu uzturēšana, tajā skaitā arī sociālās aprūpes centra tērveta uzturēšanas izdevumi. Un nākamais tātad pašvaldības teritorija un mājokļu apsaimniekošana, kā mēs zinām, pašvaldības teritorija ir pietiekoši liela, tātad arī pietiekoši daudz līdzekļus prasa šo te teritoriju uzturēšanu un apsaimniekošana. Un vispārējiem vadības dienestiem 10% šie te izdevumi 23. Gadā ir palielinājušies. Bet šajā kategorijā uzskaita arī šos te valsts aizdevumu procentus. Tātad, un kā jau iepriekš minēju, tad šie izdevumi 23. Gadā plānot pa 580 tūkstošiem lielāki kā iepriekšējā gadā. Tātad vēlreiz izdevumu sadalījums pa funkcionālām kategorijām. Un salīdzinājums pret 22. Gada faktisko izpildi. Tātad plānotie ieņēmumi praktiski visās sadaļās, varētu teikt, ir palielinājušies, kā jūs redzat, izņemot vides aizsardzību, ko mēs varam skaidrot ar to, kad ir plānots aprīļa mēnesī nodot Tērvetes teritorijas ūdens saimniecību un sadzīves kanalizācijas apsaimniekošanu sijā Dobeles ūdens. Attiecīgi arī šie te izdevumi, šajā kategorijā ir plānoti mazāki. Un ekonomiskā darbība, tad šeit tiek uzskaitīta ceļu pārbūve un tādi darbi, kas attiecās arī uz šo te ceļu uzturēšanu un pārbūvi, un šeit jāsaka, ka samazinājums tātad nākošā šajā gadā plānots mazāk šo te ceļu remontu darbu, kā arī 22. Gadā šajā sadaļā bija līdztekus ceļu fondam, bija jāiegulda pašvaldības līdzekļi 500 000 apmērā ceļu uzturēšanām un remontiem. Ja mēs skatāmies uz izdevumiem ekonomisko klasifikāciju griezumā, tad arī šeit nekādu pārsteigumu nav redzami, kā arī citus gadus, arī 23. Gadā vislielākā sadaļa ir plānota atlīdzības nodrošināšanai, kas kopā pašvaldības budžets ar valsts budžeta meditācijām sastāda 31 000 000, jeb 51% no visiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Otra lielākā sadaļa ir preču un pakalpojumu iegāde un apmaksa, kā arī pamatkapitāla veidošana, kur ir plānota 6,7 000 000, jeb 11% no visiem pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Tāpat kā citus gadus, arī 23. Gadā tiks īstenoti projekti, 23. Gadā mazāk, jo mēs zinām, ka plānošanas periods iet uz beigām, un šie ir atlikušie projekti, kas ir no iepriekšējiem plānošanas periodiem, attiecīgi nākamais plānošanas periods vēl īsti nav uzsācies. Un tātad šeit mēs redzam projektus, kas turpināsies, tātad sociālai projekti Atver sirdi Zemgalē, DI projekts, sociālās aprūpes centra tērpats siltināšanas projekts, tāpat turpināsies veselības veicināšanas projekts, kā arī investīciju projekti, tātad tiks pabeigt pārbūvē Čakstas ielu, tātad otrā kārta plānota, tāpat janvārī jau tika pabeigti darbi pie Autas vidusskolas ēkas fasādes siltināšanas. Un ir plānots pašvaldības investīciju projekts multifunkcionālā laukuma izbūve pie Dobeles stadiona. Tātad šo projektu īstenošanai plānots arī aizņēmumi valsts kasē, tātad pārējošais aizņēmums, kas ir līgums noslēgts 22. Gadā, tātad Čakstas ielas otrās kārtas izbūvei. Vakardienas aizņēmuma padomas sēdē tika izskatīts aizņēmums sociālās aprūpes centra tērpats siltināšanas projektam. Un vēl ir plānoti divi aizņēmumi, tātad DI projekta realizācijai, kur plānots aizņēmums būvdarbiem, kur tiks izbūvēti grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas, kā arī pašvaldības prioritārais projekts, tātad šis te multifunkcionālā laukuma izbūve pie Dobeles stadiona. Un kā jau es minēju sākumā, tātad ir liels sadārdzinājums šiem te aizņēmumu procentiem, un izvērtējot pašvaldības iespējas un vēlme aizņemties, ir jāņem vērā šīs te procentu likmes. Un jāsaka, ka finanšu tirgos un visā finanšu jomā situācija ir diezgan nestabila, un skatoties uz to ir ļoti jāizvērtē, kāda veida šīs te aizņēmuma likmes izvēlēties un vai vispār izvēlēties aizņemties līdzekļus, jo uz doto brīdi 25. Janvārī fiksētās procentu likmes sastādīja 3,1%, bet mainīgā procentu likme pašvaldībām bija 0,25% plus Euribor likme, kas skatoties Latvijas bankas šīs te publicētās Euribor likmes vakardien sastādīja 3,3%. Tad šeit ļoti jāizvērtē un jāskatās kādu šo te aizņēmumu izvēlēties, ja mēs viņu izvēlamies, un kādas finansiālas sekas tas nesīs pašvaldībai ilgtermiņā. Tāpat kā citus gadus pašvaldība deliģēs savas funkcijas arī kapitāla sabiedrībai, un attiecīgi šīm deliģētām funkcijām paredzēts arī finansējums. Tātad kopumā deleģēto funkciju izpildēji 23. gadā plānots finansējums 1,7 miljoni, un šeit jūs redzat sadalījumā tātad pa kapitāla sabiedrībām un arī šo deleģēto funkciju veidiem. Sastādot 23. gada budžetu, visām iestādēm tika piekodināts skatīties uz šiem te izdevumiem un vērtēt, kurā vietā un kurā pozīcijā šos te izdevumus varētu mazināt, lai taupītu pašvaldības līdzekļus. Tāpat arī šāds te uzstādījums tika dots pašvaldības kapitāla sabiedrībām, un viens no pirmajiem, kas ir savu redzējumu tā kā paudis pašvaldībai, ir Dobeles komunālajiem pakalpojumi, kas ir gatavi iegādāties ielu uzkopšanas tehniku, tādā veidā samazinot cilvēku spēku, tātad cilvēku darba stundas, un attiecīgi 24. Gadā plānojot taupīt pašvaldības līdzekļus līdz pat 200 tūkstošiem eiro. Un tāpat kā citus gadus, arī šogad iespēju robežās ir plānots ieguldīt naudas līdzekļus kapitāla sabiedrību pamatkapitālā. Šoreiz tās ir divas kapitāla sabiedrības, tātad Dobeles ūdens, kur ir plānots ieguldīt 155 tūkstoši eiro. Kā jūs redzat, tas ir paredzēts saimnieciskās kanalizācijas tīkla sakārtošanai Tērvetes teritorijā. Tātad, kā jau minēju, tad ir plānots nodot šo te ūdens saimniecību un sadzīves kanalizāciju apsaimniecot Dobeles ūdenim ar šī gada 1. aprīli, kā arī ieguldījums sijā Dobeles komunālie pakalpojumi. Pamatkapitālā 80 tūkstoši jau pieminēto ielu uzkopšanas tehnikas iegādei. Un šajā slaidā mēs redzam lielākos novada labiekārtošanas darbus, kas ir plānoti un iestrādāti 2023. Gada budžeta projektā. Tad varbūt nosaukšu lielākos, tātad gumijas sekuma ieklāšana saules parkā, kā mēs zinām, mēs par to jau runājām, kad pārņemot šo te saules parku, tur ir nepieciešams ierīkot šādu te gumijas segumu, tam ir paredzēta līdzekļi 50 tūkstoši eiro. Tāpat jau sākumā pieminēja, kad ir pārējošie darbi, kur ir līguma noslēgti 22. Gadā un darbi turpināsies 23. Gadā par ceļu seguma atjaunošanu. Tātad Bikstu pagastā 219 tūkstoši, Dobeles pagastā 186 tūkstoši, kā arī Penklus pagastā 62 tūkstoši eiro vērtībā. Tāpat ir plānota tātad jau un uzsākta jau projektu izstrāde gājēju celiņiem gan Penkulē, gan Aucē Jelgavas ielā. Tāpat ir uzsākta projekta izstrāde stāvlaukuma ierīkošanai zaļā ielā 22 Dobelē, kā arī plānots izbūvēt tirgus nojumi Gardenē, Auru pagastā. Tātad un šeit turpinās arī vēl lielākie darbi, tātad kanalizācijas sistēma remonts Aucē 26 tūkstoši, Riekstu ceļa Bikstos seguma atjaunošana, kas ir plānota sadarbībā ar uzņēmējiem 48 tūkstoši pašvaldības finansējumu, tātad ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana Dobeles novadā 62 tūkstoši, tualets ierīkošana pie Saules parka 25 tūkstoši, ielu apgaismojuma izbūve Bikstos 19 tūkstoši, tātad kopā šādi te lielākie novada labiekārtošanas darbi plānoti 879 tūkstošu eiro vērtībā. Un tāpat kā citus gadus, protams, ir plānota arī remontdarbi pašvaldības iestādēs kopsumā pa 957 tūkstošiem, pašvaldības administrācijas un pagastu ēkās pa 214 tūkstošiem, kultūras un sporta pārvaldes ēkās pa 62 tūkstošiem, izglītības pārvaldes ēkās par 633 tūkstošiem, kā arī sociālā dienas ēkās par 46 tūkstošiem eiro. Un šajā slaidā tātad mēs redzam pārvaldes ēkās plānotos remontdarbus. Kultūras un sporta iestādēs plānotos remontdarbus. Izglītības iestādēs, tātad pirmskolas izglītības iestādēs plānot remontdarbus 151 tūkstoši eiro vērtībā. Vispārējās izglītības iestādēs 456 tūkstoši eiro vērtībā. Interešu izglītības iestādēs 70 tūkstoši eiro vērtībā un vidējās profesionālās izglītības iestādēs 25 tūkstošu eiro vērtībā. Kā arī sociālā dienesta iestādēs, tad redzam gan Leistrasdos, gan grupu dzīvokļos, gan arī citās iestādēs ir plānot remontdarbi. Un pašvaldība plānoja saglabāt visus jau iepriekš noteiktos pabalstu veidus, sociālās palīdzības pabalstu veidus, kā arī saglabāt iepriekš noteiktos brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus. Un šeit mēs redzam pabalstu sadalījumus, sociālās palīdzības pabalstu sadalījumus pa pabalstu veidiem. Un tātad lielākie līdzekļi ir plānoti garantētā minimālā ienākuma pabalstam, mājokļa pabalstam naturā, kā arī mājokļa pabalstam naudā. Kā arī, kā jau pieminēju, tātad pabalsti brīvprātīgo iniciatīvu izpildē. Kā citus gadus, arī 23. Gadā plānojam saņemt valsts meditāciju autoceļu uzturēšanai. Jāsaka, ka 23. Gada prognoze ir pa 30 tūkstošiem eiro mazāka kā 22. Gadā. Attiecīgi sadalījums pa pagastiem, tad katram pagastam šis te līdzekļu apjoms ir samazinājies proporcionāli, tātad kilometriem, attiecīgi robežās no 1000 līdz 2000 eiro. Budžeta paskaidrojuma rakstā jūs varējāt iepazīties ar autoceļu fonda meditācijas sadalījumu pa darbu veidiem, tad cik ir paredzēts ielu uzturēšanai, sniegu šķūrēšanai un citiem darbiem. Šeit mēs redzam autoceļu fonda meditācijas sadalījumu pagasta griezumā. Un esam nonākuši līdz ziedojumu un dāvinājumu budžetam. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā 23. Gadā ieņēmumi netiek plānoti, bet izdevumu sadaļā ir iestrādāti kontos esošie naudas līdzekļi, kas ir saņemti 22. Gadā. Un tātad šeit mēs redzam, kad plānotie izdevumi tad ziedojumiem sacs tērbeti vislielākie 7,7 tūkstoši Dobeles novada pašvaldības kontos saņemtie ziedojumi līdzekļi kultūras sporta pasākumiem 3,9 tūkstoši, kā arī ziedojumi Dobeles novada izglītības iestādēm 504 eiro. Un jāsaka, ka ziedojumu un dāvinājumu budžetā mums ir jāsaka labā naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās 40 eiro, kas ir ziedojums ar mērķi domas priekšā esošā laukuma izveidei. Tas īsumā būtu viss. Paldies!
Labi, paldies! Lūdzu, kādi jautājumi ir deputātiem? Lūdzu, Kristīna!
Nu, es tad to jautājumu, ko es uzdevu jau ieņēmumu sadaļā par tiem 110 tūkstošiem, par elektroenerģiju un apkuri.
Jā, kā jau es sākumā minēju, tad šie te 110 tūkstoši ir pieaugums pret pagājušā gada plānoto. Un kā jau es minēju pie naudas līdzekļu atlikuma, kad tur palika šī te neizpilda gandrīz 800 tūkstoši. Tātad attiecīgi, ja mēs skatāmies pret pagājušā gada izpildi, tad šis te pieaugums ir gandrīz 900 tūkstoši, tātad nepilns miljons. Un es domāju, mēs esam vērtējuši gan 22. Gada izpildi, gan skatījušies to, ko iestādes bija prasījušas 23. Gadam. Esam rēķinājuši un pārrēķinājuši gan elektrības izdevumus, gan attiecīgi šos te apkuras izdevumus. Mūsuprāt, vajadzētu piekt.
Paldies, Lūdzu.
Jā, izskatot dokumentus visus, man radās ļoti daudz jautājumu. Protams, es būtu bijis priecīgi, ja šī prezentācija būtu arī atsūtīta, jo tā ir mazliet savādākā kārtībā nekā lēmuma projekts un arī tāme budžeta. Līdz ar to tā mazliet grūti izsakot un arī, teiksim, tas, kas ir lēmuma projektā, tur ne visas tabulas, kas tika parādīts arī riekšā. Līdz ar to es iešu, droši vien sākšu ar lēmuma projektā. Pēc lēmuma projekta secībā jautājums un tad attiecīgi pēc budžeta tāmes. Tad man būs pirmais jautājums par izdevumiem. Pirmais jautājums ir par ekonomiskā darbība 0400 pozīciju, tieši tāpat kā 0,5 pozīcija, tika skaidrota, kāpēc ir samazinājums plānots. Es gribētu dzirdēt arī, kāpēc ekonomiskās darbības sadaļā ir plānots samazinājums, kādi ir tie iemesli izdevumos samazinājums. Jo izpilda bija 5 miljoni. Jā.
Jā, tātad šeit, kā jau minēju, tātad autoceļu fondi, ja pa 0,4 sadaļa ekonomiskā darbība, ja, tātad, kā jau minēju, autoceļu fonds, kur pagājušā gadā papildus meditācijai bija jāiegulda 500 000 pašvaldības līdzekļi, tātad 500 000 jau ir samazinājums, skatoties 22. Gadu. Attiecīgi 22. Gadā tika izbūvēta Čakstas ielas pirmā kārta, kas prasīja pietiekoši lielus budžeta līdzekļus. Attiecīgi tātad arī par šo summu samazinās. Pagājušā gadā tātad tika veiktas vairāku ielu grants seguma dubultās virsmas apstrādes. Tātad Dobeles pilsētā tikai pa 330 tūkstošiem. Kā arī citās teritorijās Aucē, piemēram, pa 156 tūkstošiem. Un šīs ir kopējais samazinājums bija 1,8 miljonu.
Paldies par šo atbildi. Tad man jautājums, es arī pēc lēmuma projekta, ja?
Jā,
tad man ir jautājums par izglītības sadaļas tabuliņu, par trešo pozīciju, subsīdijas un dotācijas. Kāpēc tur samazinājums ir plānots?
Pagājušā gadā bija arī izglītības ministrijas finansējums nometnēm Ukrainas bērniem. Attiecīgi mēs nezinām, vai 23. Gadā šāds finansējums būs paredzēts, jo 22. Gadā mēs arī šo te informāciju saņēmām vasaras periodā, kad šīs te nometnes bija jārīko. Tad attiecīgi 23. Gadā mēs šādu finansējumu no valsts neplānojam, un šeit ir tikai pašvaldības finansējums nometņu organizēšanai.
Paldies. Tad par pirmskolas un vispārējās izglītības un pārējām izglītības iestādēm. Lēmuma projektā ir skaista tabula, un arī budžeta tāmē ir skaista tabula ar cipariem, bet es tomēr vēlētos zināt divas lietas par katru no šīm iestādēm. Kas tika iesniegts no konkrētās iestādes attiecībā uz remontdarbiem? Pietiks arī ar ciparu, un, cik ir, un kas ir tad beigu galā plānots par to ciparu, kas šeit parādās mums. Tā kā, jā, paldies.
Tad pieprasītie remontdarbi izglītības iestādēs, tad kopsumā iestādes bija pieprasījušas remonta darbus 2,5 miljonu eiro vērtībā. Tad tie ir ļoti, ļoti dažādi darbi. Ja man jānosauc jums šobrīd katrai iestādē visus darbus, ko iestādes bija iesniegušas.
Nu, varbūt jūs varat vismaz procentuāli pateikt, cik ir tas tā atbalstītā summa šajā tāmē no tā, kā iestāde konkrētā tika iesniegusi. Vai arī iespējams atsūtīt vēlāk šo informāciju?
Tad droši vien es varu, ja jūs gribat katrai iestādē procentuāli atbalstītos darbus, tad tas ir jārēķina, jo atsevišķi šādi mēs neesam rēķinājuši, tika skatīti katrs konkrētais darbs. Izrunāts darba grupās un vērtēts, vai viņš šogad ir darāms vai nav darāms?
Es saprotu, šis jautājums rodās tādēļ.
Tad šī informācija ir jāsagatavo uzreiz, es jums nevarēšu.
Jā, jo, piemēram, redzot šos ciparus, arī visas tās budžeta tāmas, man tas neko neizsaka, jā. Es saprotu, ka jūs no iestādēm saņemat šīs skaistās budžeta tāmas, kurās ir sīks malki viss atšifrēts, jūs visu zina, bet man paskatoties uz šīm tāmēm nerodas absolūti nekāda saprašana par to, kas tad tur tiks darīts un plānots, un kas ir atbalstīts, un kas nav atbalstīts, un ko es atbalstīšu vai nē. Plikus ciparus es negatavojos atbalstīt. Tādēļ vai nu ir iespēja šīs visas pozīcijas kaut kādā veidā paplašināt, lai jebkuram deputātam ir skaidrs, kādi darbi tiks veikti konkrētajā iestādē, lai mēs varētu sekot arī tā izpildē līdzi un arī saprast, kādas ir iestāžu vajadzības. Jo, diemžēl, mēs darba grupās neesam iesaistīti pārējie deputāti. Nu, es varu teikt par sevi, es nevienā darba grupā neesmu bijusi iesaistīta, līdz ar to man informācija tāda, kāda šie cipari, lēmuma projekts budžeta tāme un tas, ko jūs prezentējat.
Bet jautājums lūdzu šobrīd, ja? Ir vēl kādi jautājumi?
Jautājums bija būtu sniegt plašāku informāciju katrā no sadaļām, kas attiecās uz izglītības iestāžu remontdarbiem. Kas tika atbalstīti?
Jā, es saprotu, šobrīd nevar sniegt tādā.
Jā, lūdzu atsūtīt šo informāciju. Labi, tad... Jā. Tad iesim tālāk. Tā. Tad es gribētu pieskarties, tur arī bija tabuliņas mums uz ekrāna attiecībā par Dobeles komunālo pakalpojumu sniegdzimajiem pakalpojumiem, autos komunāliem, Dobeles ūdens un tā tālāk. Respektīvi, paskatoties tabulā uz šīm summām, man rodas jautājums, vai cena par kādu autis komunālajie pakalpojumi un Dobeles komunālajie pakalpojumi vēl konkrēto pakalpojumu ir vienādi. Respektīvi par klaņojuši dzīvnieku uzturēšanu, tā cena par kādu pakalpojumu sniedz Dobeles komunālajie pakalpojumi ir vienādi ar autis komunālajiem pakalpojumiem.
Ne, šī cena nav vienāda, un viņa arī nevar būt vienāda, jo katrai kapitāla sabiedrībai ir sava infrastruktūra, ir savi, nezinu, transporta līdzekļi, darbinieki uz lielākām vai mazākām slodzēm. Ne, viņa nav vienāda, un arī nevar būt vienāda. Un arī šīs te apsaimniekojamās teritorijas ir atšķirīgas Aucē un Dobelē.
Nu, tas ir skaidrs, jā, jo, ja es paskatos uz, piemēram, pozīciju zaļumsaimniecība, abās gan dobles komunālai pakalpojumi, gan acu komunālai pakalpojumi, apmēram izprotot teritoriju apjomu, uz kuru šis viss attiecās, nu, manuprāt, vēl zinot, cik iedzīvotāji, kurā teritorijā dzīvo, manuprāt, šie cipari īsti nav pieņemami man. Manuprāt, tautas komunāliem pakalpojumiem ir pārāk liels budžets piešķirts. Tā. Jautājums šeit nav, vienkārši braucam tālāk nākošais sadaļa par dobles novada plānotajiem pasākumiem. Šeit arī tabulā ir ierakstītas summas, it kā vispārīgi nosaukumi, bet man ir jautājumi. Piemēram, lieldienu pasākums Dobelē un Aucē. Viena kopīga summa. Kas to rīko un kāpēc budžeta tāmē ir kopīgs cipars šeit, lēmuma projektā?
Tātad šis te plānoto pasākumu plāns ir daudz, daudz smalkāks un, un tikai plānotie pasākumi mums ir vismaz uz sešām lapām. Attiecīgi budžeta šajā te paskaidrojošā rakstā nav iespējams ievietot visu, visu šo te informāciju par katru, katru mazo pasākumu, par katru, katru plānoto meistarklasi un tā tālāk. Šeit ir apkopoti lielākie pasākumi. Tātad, kā jau arī šajā te rakstā ir minēts, tātad tie ir centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā, tātad tikai tikai lielākie pasākumi. Protams, ka ir, ir atšifrēti šajā te pasākumu plānā, ko sagatavo kultūras pārvalde, tad atšifrēts gan pasākumu izmaksas Dobelē, gan pasākumu izmaksas Aucē.
Šeit lūkšu arī šo dokumentu atsūtīt.
Lielākie centrālie pasākumi.
Paldies, es lūkšu šo dokumentu man atsūtīt, lai es arī varu saprast, par pozīcijām, kas attiecas uz kuru teritoriju un kā tas tiks rīkots un, un, un jā, jo, piemēram, man rodas jau jautājumi par to, kad Dobeles pilsētas svētki ir 63 tūkstoši, Aucas pilsētas svētki 45 tūkstoši, Tērvetes svētki 21 tūkstoši. Pieliekam klāt iedzīvotāju skaitu, proporcionalitāti un rodas jautājumu. Tāpēc es lūgšu lūdzu arī atsūtīt man šos datus, lai es varu uz, uz nākamo sēdi saprast varbūt vairāk kāpēc tā. Paldies par šo jautājumu. Man. Tā, tad man ir jautājums mazliet neliels pār sportu, bet es saprotu, ka 139 tūkstoši tas ir tātad tie projektos, kas būs divreiz gadā pieejamajā finansējums būs 42 tūkstoši. Un kādā veidā tiks izlietot tie 97 tūkstoši, tie arī būs kādi projekti konkursē, būs vienkārši pieteikšanās vai kā tas ir plānots?
Budžeta sadaļā dotācijas ir 42 tūkstoši, kas ir sadalīti būs augsts sasniegumu sportam. Šis projekts, sporta projekts būs sadalīti divās kategorijās un attiecīgas kopējā summa ir 42 tūkstoši. 97 tūkstoši dotācijās ir sporta klubi, pasākumi, Dobeles, pilsētas, augsts sasniegumu sports. Bau fondam
savu līdz paskatīties.
Sporta laureāts balē. Nu, var teikt visiem pasākumiem, kas ir plānoti. Un arī atbalsts biedrībām, klubiem.
Paldies. Tad man ir jautājums atbalsta biedrībām sociālās aizsardzības jomā plānot 78 714 eiro apmērā. atbalstu var saņemt biedrības kā līdzfinansējumu izsludinātajos projektu pieteikumu konkursos. Kas ar šo ir domāts? Paldies.
Tātad, sagatavojot budžeta projektu, biedrībām bija iespējams iesniegt savu šo te pieprasījumu savām aktivitātēm 2023. Gadam. Tātad, bija saņemti pietiekoši daudz iesniegumi, tātad 40 dažādas biedrības, 40 dažādas biedrības, kopējais pieprasītais līdzekļu apjoms bija 230 tūkstoši, ko bija biedrības prasījuši kā finansējumu. Komisijā izskatīts un atbalstīts ir tātad jau jūsu nosauktais finansējums 78714 eiro. Man droši vien jāsaka, ka mums ir palicis neveikls šis te teikums.
Tieši tā, tāpēc es arī jautāju.
Jā, bet šis tā kā ir atbalstītais finansējums nevalstiskām organizācijām.
Jā, jo tas nebija projektu pieteikuma konkurss, tas bija mazliet citur šo teikumu vajadzētu pilnveidot.
Labi.
Tā, un tad man vēl bija viens jautājums, pareizāk sakot, es vēlētos precizējumu par vietas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem, vai tas ir tas pats AUCE projekts, vai tas būs kāds cits projekts, kas plānojas tie 166,500 tūkstoši?
Tas ir tas, kas ir AUCE un ne tikai AUCE, tur ir vairākas šīs te ēkas novada teritorijā.
Bet tas ir tas, nu tā kā AUCE attīstības daļas, tas projekts, jā. Par ko jau mēs iepriekš.
Jā, tas ir tas projekts, jā.
Paldies.
Jā, lūdzu, iesnesē.
Starp izglītības iestāžu izdevumiem nedaudz izceļās AUCE vidusskolas remonta darba izmaksas, kur ir plānoti 168 tūkstoši. Kā jau redzējām, citā sadaļā 67 jau ir izlietoti siltināšanai, jā, un tātad paliek pāri nedaudz pāri 120 tūkstošiem. Variet paskaidrot, kāda darba ir plānota?
Es uzreiz varu paskaidrot, tas ir faktiski turpinājums šim projektam energoefektivitāte, un tas, kas nebija pabeigts, tātad siltuma trases nomaiņa un siltuma mezgle nomaiņa, kā arī rekuperācijas sistēmas pārslēgšana no elektrības apsildes uz centrālo siltuma apgādes apsildi. Tādā veidā faktiski šie ieguldījumi ir, lai pabeigtu šo energoefektivitātes projektu un nākotnē ļautu būtiski ietaupīt pašvaldības finanšu līdzekļus uz šiem energoresursiem. Tātad pabeidzam šo projektu pilnībā.
Jā, paldies precizējot, tātad tie visi darbi, kas bija iepriekš, tā mēs paredzētu.
Nē, tā mēs, kā es teicu, ir siltināšanas darbi, ko atsevišķi projekts. Un šeit ir tātad tie darbi, kas vēl nebija tā mēs, bet kas ir jāpabeidz, lai
Tātad, kas ir jāiesāk un jāpabeidz, ja viņi nebija tāmē, tātad ir...
Jāiesāk un jāpabeidz, tieši
Jā.
Tā.
Paldies.
Jā, un es varbūt varētu turpināt, skatoties no budžeta tāmas puses pa pozīcijām, iziet cauri. Man tāds jautājums, es gribu vienkārši priekš sevis skaidrībai, kas slēpjās zem pozīcijas... kur ir DNP politiskā vara, preces un pakalpojumi pie 2200. Tīri interesē.
Tātad DNP politiskā vara, tātad atalgojums deputātiem un darbiniekiem gan domē, gan komisijās. Un preces un pakalpojumi, tātad tur ir paredzēta iespēja apmeklēt kursus ja kāds no deputātiem gada griezumā izrāda šādu vēlmi, tāpat tur ir neliela summa paredzēta telpu noma un neliela summa paredzēta transporta pakalpojumiem.
Kādu telpu nomu?
Tātad, ja gada griezumā rodās nepieciešamība, nezinu, kādam pasākumam nomāt kādu telpu, mēs zinām, ka 22. Gada nogalē bija šāda nepieciešamība, tad tur ir paredzēta tātad telpu noma, kas nav pašvaldības telpas, kas ir ārpus pašvaldības.
Jā, es tikai atgādināšu tādu nelielu repliku par to, kad pagājušajā domas sēdēvē aizpagājušajā, kad es lūdzu tātad kursus vai apmācības, domas priekšsēdētājs apgalvoja, kad vienam deputātam te neko nerīkos. Tā kā paldies, ka šāda iespēja tiek iestrādāta un varbūt, ka vairāk kā vienam vajadzēs kādu veidu apmācības. Paldies.
Jā, bet es gribētu noteikti papildināt. Ka mēs joprojām pieturēsimies pie liederības principa. Jā, protams, kad vienam deputātam, ja šīs izmaksas būs pārāk lielas, mēs nerīkosim. Jā. Bet, protams, uz kursiem noteikti, es ceru arī beidot pašvaldības mācību centrs, būs šis deputāta apmācības. Un varēsim mēs tiešām arī deputāti, kas to vēlēsies, arī apmeklēt šīs apmācības. Jā.
Jā, paldies par atbildi, un tad man nākošais jautājums par Jaunbēzes pagasta pārvaldi. Neviļus izlēc ārā tie 104 tūkstoši, gribēju saprast, kas tur tāds ir plānots, ļoti dārgi izskatās, salīdzinot ar pārējām vienkārši, varbūt uz kā tas veidojās, kā pamat.
Jaunbēzes pagasta pārvalde, tātad Jaunbēzes pagasta pārvaldes ēkā, kopā vienā ēkā ir gan kultūras nams, gan bibliotēka, gan arī pagasta pārvalde. Attiecīgi komunālo izdevumu šis te plāns, tātad komunālie pakalpojumi ir plānoti vienā vietā, nevis dalīti pa trīs dažādām iestādēm, bet pie Jaunbēzes pagasta pārvaldes attiecīgi tātad šis te lielais cipars, ir komunālo pakalpojumu apmaksta, attiecīgi Jaunbēzes pagastā ir gāzes apkure, un vislielākie izdevumi plānoti tieši apkurs izdevumu sekšanai.
Jā, paldies, ļoti labi. Tad man ir jautājums, vai varētu nosaukt, cik darbinieku strādā Alcas pilsētas pārvaldē, Bēnes pagasta pārvaldē un Tērvetes pagasta pārvaldē?
Ir klīti, neesam skaitījuši, tātad tūdēļ paskatīsimies.
Kā tas sasaucās ar budžetu jautājumu?
Saistībā ar atlīdzībām man rodas jautājumi.
Mums saka,
tāpēc, vai man nav tiesības zināt šādu informāciju?
Nē, pa budžetu, mēs skatāmies budžetu jautājumu.
Budžetā ir atlīdzība pozīcijas, tas sasaistās ar darbiniekiem.
Atlīdzība, tātad jā, labi.
Jā.
Apmērus darbinieku?
Nē, man tikai interesē darbinieku skaits.
Uz tomēr jāciena kolēģi laiks un jānodala tā interesi, bet tiešām būtiski jautājumiem saistīts ar budžetu.
Es ļoti atvainojos domas priekšsēdētāji. Man par šo budžetu būs jābalso. Es neesmu bijusi iesaistīt nevienā darba grupā. Man nav bijuši atsūtīt neviens vairāk dokuments, kā tikai lēmuma projekts budžeta tāme. Tātad man ir tiesības uzdot jautājumus.
Es vēlreiz aicinātu vērtēt šo jautājumu lietarību un citu un cienīt citu kolēģu laiku, ja tā ir tīri ziņā par to, cik kur strādā, tad tā nebūtu vieta šobrīd, kur uzdot šādas jautājumas. Ja jums ir saistība ar konkrētām budžeta izdevuma pozīcijām, tad šādā veidā būtu šie jautājumi, manuprāt, arī jānoformulē un konkrētas lietas vai priekšlikums attiecībā uz budžeta izdevumu.
Es uzdevu jautājumu citam cilvēkam. Lūdzu, cieniet arī manu jautājumu un es gaidu
atbildi. Es vadu šo sēdi. Ja, un man ir tiesības vadīt un arī attiecīgi lūgt deputātus nu, kaut kādā veidā ievērot šos normas un ievērot arī, kā es minēju, citu kolēģu tiesības. Tāpēc es arī vienkārši jūs lūdzu izvēlēties šo jautājumu un tiešām tos būtiskākos.
Labi, es noformulēšu jautājumu. Varbūt tā būs labāk. Man ir jautājums, uz kādu cilvēku darbinieku skaitu ir plānotas autospilsētas pārvaldes atlīdzības izmaksas pozīcija 319.623 eiro?
Tā, varbūt nestrīdēsimies, es pastāstīšu tātad. Dažāda šīta situācija vecajā Dobeles novadā un Aucas teritorijā un Tērvetes teritorijā. Mēs zinām, ka vecajā Dobeles novada teritorijā lielākā daļa saimniecisko darbu tika deliģēta kapitāla sabiedrībām un attiecīgi tātad pie pagastu pārvaldēm šie darbinieki bija mazāk. Aucas un Tērvetes teritorijās pie pārvaldēm skaitās arī visi šie saimnieciskie darbinieki, kuri veids darbu, dažādu darbu. Tātad Aucas pilsētas pārvaldē ir kopā 24 darbinieki plus 2 kurinātāji. Un šajā skaitā pie 24 darbiniekiem tajā skaitā ir arī 8 autobusu vadītāji, kas veids šos skolēnu pārvadājumus. Un arī štātu sarakstā Aucas pilsētas pārvaldē ir 2 elektriķi, kas citās pagastos nav. Tad vēl bija jautājums par Bēnes pagastu pārvaldi. Bēnes pagastu pārvaldē ir 5 darbinieki plus 4 kurinātāji.
Jā, un vēl, ja iespējams, Tērvetes pagastu pārvaldi.
Tieši Tērvetes pagasta pārvaldē, tieši pārvaldē ir plānots darbinieks, plānots atalgojums, es atvainojos 4 darbiniekiem, attiecīgi sadaļā pie komunālās saimniecības ir šie te saimnieciskie darbinieki. 23 gadu.
Tātad zem šiem 64 tūkstošiem ir 4 darbinieki.
Jā.
Paldies. Ja, protams, arī ir iespējams, varbūt jūs varat minēt arī par Dobeles klientu apkalpošanas centru Tērvetes un Aucas tieši tādā pašā veidā, uz cik darbiniekiem ir konkrētie budžeti.
Dobeles klientu apkalpošanas centrā ir plānots atalgojums 3 darbiniekiem, Tērvetē vienam darbiniekam un Aucē 2 darbiniekiem.
Paldies. Tad vēl jautājums par Aucas pilsētas pārvaldi plānoti pamatlīdzekļi 81 tūkstošus. Varbūt jūs varat izstāstīt, kas tur ir plānots?
Tātad šeit ir plānoti pamatlīdzekļu sadaļā, tātad ēkas rekonstrukcija. Mēs zinām, ka tur ir nepieciešams veikt kapitālo remontu, kas uzskaitīsies kā rekonstrukcija, tādēļ viņi ir rēķināti šajā sadaļā 80 tūkstoši, kas ir paredzēti remontu darbiem.
Paldies! Tad man vēl jautājums par nekustamo īpašumu nodaļu. Kas nekustamo īpašumu nodaļā plānots ir pamatlīdzekļos pirkt? 11 500.
Jā, tātad pie nekustamā īpašuma nodaļas 9 tūkstoši no šiem te minētajiem 11 tūkstošiem ir zemes iegāde, tātad tas ir tas zemes gabals, kurs...
Laukiel.
Tas nevienīgi.
Jā, pie Laukielas, tātad pagājušā gadā tur netika samaksāts, tātad šie te 9 tūkstoši ir pārējošā nauda no iepriekšējā gada. Un 2 500 bija vienas darba vietas aprīkošana, tātad nomainīt vienu datoru un monitoru.
Paldies. Tad nākošais jautājums par par bāriņu tiesu, tie 42 tūkstoši, tas ir par preces un pakalpojumu.
Mēs zinām, ka bāriņu tiesu, tātad jau no pagājušā gada nogales ir atsevišķā ēkā, uzvaras ielā 4. Attiecīgi šajā 42 tūkstošos ir plānoti gan ēkas uzturēšanas izdevumi, gan nepieciešamo preču iegāde, tātad biroja preces, pasta pakalpojumi un tā tālāk.
Paldies. Attiecībā uz turismu informācijas centru 30 tūkstoši, kas ir plānoti? Kur viņš vispār atradīsies, vai kad viņš mainīs to vietu? Vai viņš jau ir kaut kur pārvietojies, vai...
Turisma informācijas centrs šobrīd, Dobeles turisma informācijas centrs šobrīd ir izvietots amatu mājā, un tur viņš arī būs. Šajā te turisma informācijas centra tāmē ir arī Auces turisma informācijas centra, gan uzturēšanas izdevumi, gan ikdienā nepieciešamie izdevumi, gan dalībai kaut kādās izstādēs, gan bukletu izstrādē, gan pasākumu organizēšanai, gan principā centra darbības nodrošināšanai. Šeit šajos te 30 tūkstošos tātad izdevumi gan Dobeles turisma informācijas centram, gan arī Auces turisma informācijas centram.
Jā, paldies. Jautājums par attīstības un plānošanas nodaļu. 142 tūkstoši, kas tas ir domā?
Tātad šajā tāmē pie attīstības nodaļas ir plānoti tātad atsevišķu jau projektu izstrāde, tātad tādu, piemēram, kā šo te tiltiņu būvprojektu izstrāde, kas ir pār Bērzes upi, kā arī iespējamie izdevumi projektu sagatavošanai. Tātad mēs zinām, ka iesniedzot kaut kādu Eiropas projektu, attiecīgi vai tas ir ERAF projekts, vai tas ir kāda cita veida Eiropas projekts, tātad tam ir vajadzīgs sagatavoties, lielākoties visur ir jābūt šai te saucamai augstai gatavībai, tātad izstrādātam būvprojektam, sagatavotām zemes un visādu uzmērīšanām un tā tālāk. Tātad šajā tāmē ir paredzēti līdzekļi šādiem te pasākumiem.
Paldies, jā, paldies, viskaidrs. Nākušais jautājums, jūs varat izskaidrot pozīciju ūdens apgādi Dobeles tērvete? Un kāpēc šeit neparādās, piemēram, Auce?
Tādēļ, kad... Tātad Aucē ūdens apgāde nodrošina Auces komunālie pakalpojumi. Tur tai teritorijā, tātad no turienes nav saņemts neviens. Te ūdens apgāde tērvete, tad mēs jau runājām, kad vēl 3 mēnešus ūdens apgāde nodrošina tērvetes pagasta pārvalde. Attiecīgi Augstkalnes Bukaiši, tad paši iegūst ūdeni, un tur ir paredzēti izdevumi gan komunāliem pakalpojumiem, elektrības apmaksai un tā tālāk. Ūdens apgāde Dobele, tātad 40 tūkstoši ir paredzēti lietas ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai, ko mēs iedosim dotācijas veidā sijā Dobeles ūdens, un 62 tūkstoši ir plānoti tādiem darbiem, ko mēs apmaksāsim kā pakalpojumu, kur būs iepirkums vai tirgus izpēta un attiecīgi strūklaku apkalpošana, ugunsdzēsības hidranta apkalpošana un šādu veidu pasākumu.
Paldies. Man ir jautājums par apgaismojumu energoefektivitātes uzlabošanu. Es saprotu, ka pagājušajā gadā jau tika diezgan daudz darbi veikti. Kas tieši šī pozīcijā ir plānots?
Tātad pagājušajā gadā tika izsludināti iepirkumi tātad šo te LED apgaismojuma iegādēji. Attiecīgi to, ko jūs minējāt, ka daudz darbi jau tika veikti, tātad tika nomainītas šīs te lampas uz LED lampām Auces teritorijā un Bēnes teritorijā, kur Auces elektrības strādāja un pats veica šos te darbus. bet iepirkumi vairākas reizes tika pārsūdzēti un attiecīgi ievilkās. Un neviens no izsludinātiem iepirkumiem 2022. Gadā nebija veidzies vēl. Un attiecīgi šie ir tie līdzekļi, kas ir plānoti LED gaismekļu iegādēju un nomaiņai, tātad pabeidzot 2022. Gadā uzsākto šo te plānoto darbu, teiksim tā.
Tas ir pārējā visā teritorijā novada,
ja? Jā, protams, jā. Gan iekšā iestādēs, gan ārā apgaismojums.
Labi, tā. Tās jau mēs izskaidrojām nākošās. Jā, tad man ir jautājums transports tērveta. Tas ir tāpēc, ka pārējā teritorijā veic Domāls autobusu parks, ja, šo pakalpojumu. Un, respektīvi, kas ir transports tērveta?
Jā, kā jau minēju, jā, tātad... Vecajā Dobeles teritorijā visus skolēnu pārvadājumus veids Dobeles autobusu parks kā deliģēto funkciju. Aucas pašvaldībā šo te funkciju nodrošina Aucas pagasta pārvalde, tādēļ arī viņiem ir šie te 8 šoferi, attiecīgi autobusi un visi šie te remonta izdevumi un šoferu atalgojums ir plānots pie Aucas pagasta pārvaldes attiecīga degviela pie konkrētās iestādes. Tērvetē bija savādāka šī te pieeja, viņiem ir atsevišķa dāma, kur ir uzskaitīta tātad degvielas izdevumi un transporta remonta izdevumi, un attiecīga algas ir pie tērvetes pagasta pārvaldes.
Jā, man vienkārši rodās arī jautājums, kāpēc ir pagājis jau it kā gads, it kā daudz lietas mēs esam tā kā savienojuši, apvienojuši, bet tomēr kaut kādās lietās paliek vecais stils, tomēr kaut kāda dalīta pieeja, vai nav plānots tomēr to vienādot visu šogad? Domas priekšsēdētājiem droši vien jautājumu.
Jā, nē, šogad redziet, nav plānots, un faktiski mums ir pakāpeniski jāveic šis darbs, un kā jūs jau minējāt, tas ir tikai vienīgi no grāmatvedības uzskaits, kas nemaina lietas būtību, jā. Tagad, bet šogad noteikti mēs turpināsim un jāturpina visu šīs struktūrālās izmaiņas, kurām noteikti viena šī būs izmaiņa, bet būs arī citas izmaiņas, tā kā noteikti ar tuvākajā laikā deputāts rosināsim uz šīm diskusijām par struktūrālām izmaiņām un attiecīgi arī kopumā izmaiņām, kas noteikti mainīs arī budžeta tāmas un pozīcijas nākošajam gadam, domāju, arī ļoti būtiski.
Viņa jautājums, ja 12,000 ir plānotas kam? Pie transporta tērveta pamatlīdzekļos.
Mirklīti. Tad šajā tāmē ir 12,000, tur ir plānots iegādāties vienu traktoru tehnikas vienību, kas ir vajadzīgs tērvetes teritorijas kopšanai un vienu piekabi. Tātad attiecīgi traktoru tehnika 7,000 un piekabi 5,100.
Tātad zem transporta tērvetē ir apakšā ne tikai tas, kas attiecas uz...
arī transporta vienība.
Jā, ne tikai tas, kas attiecas uz skolēm pārvadājumiem, ja? Tātad arī vēl cits transports šeit. Labi. Vai jūs, lūdzu, varat pateikt, ko nozīmē pozīcija bērzes pēdiņās atpūtas uzturēšana?
Jā, tātad tā ir viena bērzes pagastam piederošā ēka, kas atrodas ciemā bērze, nosaucās atpūtas, tā ir šī ēkas adrese, un šai te konkrētajā ēkai atsevišķi tiek plānoti uzturēšanas izdevumi.
Tā ir pašvaldības ēka?
Tā ir pašvaldības ēka.
Un kas viņa atrodas?
Savā laikā tur bija biblioteka, kā arī tur brauca ģimenes ārste no Jaunbērzes. Šobrīd daļa telpu tiek iznomāta. Un tur ir grāmatu apmaiņas punkts. Smalkāk es jums nenosaukšu.
Es varu pateikt smalkāk.
Labi, paldies. Man vēl...
Jā, pagaist pārvalds vadītājs, tad tur sprondēs, kas var arī painformēt. Lūdzu, Juri, jā.
Atpūtēs šobrīd ir vienā daļā telpas ir grāmata apmaiņspunkta, biblioteka, un divas trešdaļas no visas sēks ir iznomātas privātajiem. Vienā trešdaļā ir mākslinieka darbnīca tāda jauna meitene darbojās, un otrā stāvā ir sporta biedrība Bērze. Viņi maksā, apmaksā apkuras pakalpojumus, ūdens, kanalizāciju. Tā kā tie izdevumi lielākoties tiek atgūti apakaļ pašvaldībā. Nu, šobrīd viņi pašvaldību sēk vēl.
Paldies.
Paldies, jā. Tad nākošais veselības sadaļā gribēju saprast, es tā kā sapratu par Ukru pagastu, jo tur ir tas punkts, par kuru mēs runājām. Bet kas ir Bērzi, Dobeles pagasta, Naudīts un Penkules? Kādus pakalpojumus mēs pērkam? Kas tur saistībā ar veselības aprūpu pozīcijām?
Jā, tātad tie ir atsevišķi pagasti, kur pagasta pārvaldžu telpās reizi nedēļā vai divas reizes nedēļā brauc kāds ģimenes ārsts no pilsētas un pieņem šos te pacientus. Un attiecīgi šie ir konkrētās telpas uzturēšanas izdevumi.
Paldies! Tā, par sporta pārvaldi jau mēs visu noskaidrojām. Tā, tad man tālāk jautājums bija par... Tā. Tā. Par bibliotekām. Par bibliotekām man tā kā mazlietiņa izleca ārā Aucas biblioteka ar 133 tūkstoši atlīdzībās. Nē, ne atlīdzībās. Kur bija tas sadara? Jā, atlīdzībās. Kāpēc tik liels skaitlis? Cik tad tur tie darbinieki strādā? Kā varbūt tur kļūda ir, es nezinu.
Varbūt mums ir bibliotekas vadītāji. Es nekādu atbildi.
Jā, bet nu tāda liela summa, tāpēc es vienkārši jautāju. Salīdzinot ar pārējām bibliotekām un arī ar Dobeles novada centrālo biblioteku.
Ja mēs skatāmies Dobeles novada centrālo biblioteku, tas ir 200 tūkstoši, jā.
Aucas bibliotekā ir 10 darbinieki, tur skaitās arī šie te filiāļu vadītāji, kas ir Aucas novada pagastos. Viņi visi darbā skaitās Aucas bibliotekā, tātad šajā te konkrētā tāmē, tātad 133 tūkstoši, tie ir 10 darbinieki. Ja mēs paskatāmies uz citām bibliotekām, teiksim, vienalga, kuru Dobeles novada mazo biblioteku, tur ir viens darbinieks.
Jā, tātad lūdzu precizējiet, kuru biblioteku darbinieki tie tur, kur šeit parādās tāmē tās mazās summas?
Nu, ja tieši tā Vītiņu redzēt, jā. 230 Lielauce.
Tie četri.
Īle, jā, Vēne.
Ukru.
Jā,
es sapratu tagad, bet vienkārši, nu, rodas jautājums, jā. Un jautājums ir par Vēnes biblioteku. Tie 6000 pamatli pakalpojumos un precēs arī diezgan liela summa. Labi, iztiksim man to
cipu. Uzprēšanas izdevumi tur tā summa nebūtu, nav lielāka.
Labi, braucam tālāk, jā.
Katrā vietā ir savādāk šīta situācija. Vienā vietā, piemēram, ir gāzes apkura, kādā ir jāiegādājās malka vai briketes, un tur šie te izdevumi ir dažādi.
Vienkārši redzat, ja būtu mums iesniegts mazliet detalizētāks, neprastu tur sīkas malki, bet mazliet tomēr detalizētāks, nebūtu šo jautājumu, bet man rodas jautājumu.
Kristīne, es apvienojos, ka es jūs uzrunāju vārdā, jūs redzējāt, ka tātad šajā te budžeta sastādīšanas procesā tikai izskatītas 255 tāmas.
Es saprotu.
225 tāmas, mēs nevaram iesniegt jums 225 tāmas izskatīšanai.
Es jau arī to neprasu.
Bet kādā veidā tad jūs domājat, kā mēs jums varam šeit ir izdalīts summas pamatlīdzekļiem, summas uzturēšanas izdevumiem, katru pozīciju, diemžēl budžeta šajā te kopsavilkumā nevar atspūkuļot, ne uzrādīt.
Ja diemžēl ir jāatbild jautājumiem.
Konkrētu struktūrvienību jūs vienmēr varat griezties šeit, un mēs jums sniegsim visu nepieciešamo informāciju.
Es būtu priecīgāk, ja tomēr arī deputāti tiek iesaistīti kādās darba grupās, tad arī jautājumi nebūtu tik daudz, bet diemžēl tas nenotiek, tāpēc es izmantoju savus deputātu tiesības un uzdoju jautājumu šobrīd, jo šobrīd notiek diskusija par budžetā projektu, vai ne? Tieši tā. Tāpēc jau mēs esam savākušies. Braucam tālāk pie tautas namiem un kultūras namiem. Arī šeit man rodas jautājums neliels tādā kontekstā. Es nezinu, vai tas ir jautājums jums vai kultūras pārvaldes vadītājai vai domas priekšsēdētājiem un vietniekajam par to, ka lēmuma projekta pirmajās lapās mums ir skaista tabula, kur ir tomēr ielikts arī iedzīvotāju skaits katrā pagastā, pilsētā, un tāpēc man brīžiem skatoties uz šiem cipariem daudzās sadaļās, ne tik pa kultūras namiem, bet vispār, rodas jautājumi tomēr par to, vai nebūtu jāievēro arī budžeta tāmēs, tomēr šī proporcionalitāte attiecībā uz iedzīvotāju skaitu konkrētajās apdzīvotajās vietās. Jā. Vismaz attiecībā uz pasākumiem, uz aktivitātēm, jo, ja, piemēram, Alces pilsētā dzīvo viena ceturtā daļa, kā Dobeles pilsētā, kaut kā liekas, ka tomēr Dobeles pilsētas iedzīvotāji ar daudzām lietām tiek atdalīti, un rodas jautājums, kāpēc? Jautājums.
Nē, es atbildēšu uz to par to vienādomu pēc iedzīvotāju skaita. Nu, to nevar izdarīt, un neviens to neizdarīs. Kāpēc? Tāpēc, ka katras tautas nama vai kultūras nama šo budžeta izdevumu tām sastāda lielākā daļa ēkas uzturēšanas. Ēkas uzturēšanas izdevumi, kas ir tikpat lieli, neatkarīgi no tā, kurā pagastā ar kādu iedzīvotāju skaitu viņi atrodas. Un šīs ir, tās ir no tām vienām no lielākajām izdevumiem, kas pašvaldībai rodas, tātad pašas ēkas, apkurināšana, uzturēšana, apkope, apkalpošana. Un kā es minēju, nu šeit nav svarīgi, vai šis tautas nams atrodas Ukros ar 300, iedzīvotājiem vai Audzes pilsētā, varbūt ar 3000, ja šīs izmaksas ir stipri vienādas visos gadījumos. Protams, ja mēs runājam par pasākumiem, par pasākumu apjomiem, tad šeit gan ir būtiska atšķirība, un katram pagastam ir šie izdevumi plānoti, ņemot vērā gan vietējos pasākumus, kas ir tradicionālie pasākumi, kur vietējā sabiedrība iet atbalsta, tad šis jāņem vērā, bet, protams, aptuveni izmaksas ir vienādas visos mazajos pagastos, un savukārt mums ir vēl trīs lielie kultūras nami, kuri nosedz ne tikai savu teritoriju, bet lielāku reģionu, un tāpēc mēs esam izvēlējušies, ka tie ir kultūras nami. Un tas ir Dobeles kultūras nams, Saucas kultūras nams un Tērvets kultūras nams, kurā mēķi un uzdevumi ir sniegt šo kultūras pasākumus ne tikai kā Tērvets pagastu iedzīvotājiem, bet apkārtējo pagastu iedzīvotājiem. Ja? Un tādā veidā noteikti mums arī jāskatās un jāanalizē. Un jāanalizē un jāskatās arī, kā es minēju, šie vēsturiskie pasākumi. Un šie pasākumi nav domāts tikai konkrētiem tiem iedzīvotājiem, kas tur dzīvo. Piemēram, ir tērvetes svētki, ir zemgaļu svētki, kur sabrauc ne jau tērvetnieki. Sabrauc visi novada ļaudis, sabrauc ļoti daudzi no visas Latvijas. Ja, un tie ir tie svētki noteikti, kas ir jāsaglabā, ar kuriem mēs lepojamies, ar kuriem mēs arī aicinām varbūt turistus pie mums ierasties. Un jāatīst varbūt arī jauni šie pasākumi. Protams, arī nekad mēs nedrīkstam stāvēt uz vietas. Un ļoti labs, noderīgs pasākums mums bija, piemēram, vakar, kuru rīkoja kultūras pārvalde, pieaicinot arī speciālistu no malas par tātad plānotajiem arī šī gada un nākošo gadu Dobeles pilsētas svētkiem. Un mēs redzam arī, ka šogad un nākošos gadus viņš būs arī pavisam citā kvalitātē. Tā kā arī katra iestāde strādā pie šiem plāniem, bet to, ko mēs redzam, varbūt, kas attiecas arī uz tautas namiem un kas šogad noteikti arī plānojās un ko mums tiem žēl vai par laimi vajadzēs apspriest, nezinu. Tad ir tas, kad arī tautas namos mums noteikti būs tā, ka mums būs jādomā, ka katrā tautas namā vadītāju mēs nevarēsim atļauties un nodarbināt. Tad arī viens kultūras pasākuma organizators, kas noteikti būs divos, trijos tautas namos, vai arī, ja tas ir uz vienu tautas namu, tad noteikti ne uz pilnām slodzēm. Tātad šis arī noteikti priekšā ir šī reforma, kas noteikti nedrīkst būt sasteigtai, tam jābūt pārdomātam, izdiskutētai, bet noteikti šogad arī mums to nāksies arī darīt, veikt un iet jaunās kaut kādās kvalitātēs un pakāpēs.
Paldies par skaidrojumu. Es jau arī nekad neesmu teikusi, ka svētki nevajag svētkus, neaucēna tervetēna arī citos pagastos. Un tālāk jautājums ir par finanšu līdzekļu novirzīšanu konkrētajās teritorijās apjomu. Par to runa tikai un vienīgi iet. Bet ir labi,
Es jums esmu, piemēram, lielie svētki. No jums izpratnē, ja? Tad ir lielie svētki. Ja? Vai viņi būtu tērvete, aucē vai dobelē, tad viens tātad multi mākslinieks, kas ir jāpiestāj šim pasākumam, maksā milzu naudu. Neatkarīgi no cilvēku skaitu, kas ierodas uz šo pasākumu. Tātad mums šobrīd jau tādas grupas, kā Bermuda 2000 vai Dons, viņi prasa pie 20 tūkstošiem honorā par vienu koncertu. Viņam neinteresē, vai tur atnāks 500 cilvēku vai 1000 cilvēku, ja? Bet līdz ar to, protams, šīs svētku tāmes, viņas ir lielas. Diemžēl, viņas šogad ir, manuprāt, pat dubultojušies šie honorāri māksliniekiem. Un noteikti ar nākotnē kļūs vēl lielāk. Tā kā mums jādomā arī kaut kādas alternatīvās iespējas, kādā veidā varbūt mēs ar šo svētus varam padarīt krāšņākus un izklādēm bagātāks arī bez varbūt tādu lielu mākslinieku uzaicināšanu.
Jā, es saprotu. Man ir jautājums tad kontekstā negluži ar budžetu, bet ar kultūras namiem ņemot vērā to, ka daudziem iedzīvotājiem rodas jautājumi par to, kāpēc šajā vietā notiek daudz, viskaut kas, citā vietā nenotiek nekas, vai ir kultūras pārvaldei plānots šo kultūras namu vadītāju vai kā viņiem amati visiem ir? Dažādi varbūt saucās izvērtēšana, pārvērtēšana un kaut kāda kopīga diskusija, kā tomēr visās vietās, lai tā kultūras dzīve būtu tāda vienmērīga, jo šobrīd tiešām ļoti, ļoti uzslavēmas ir tiešām krimūnas, jo tur regulāri viss kaut kas notiek, bet diemžēl es to nevaru tik ļoti labi teikt par Dobeles kultūras namu, diemžēl, jā, bet es labprāt vēlētos, lai visā teritorijā šis ir vienmērīgi. Un tas droši vien ir, protams, kā atkarīgs no personālajām, daļēji arī droši vien no finansēm, bet ja paskatāmies konkrētiem kultūras namiem budžetu, kurš nemaz nav tik liels, kā liekas, ka būtu liels budžets, tāpēc daudz dara, nebūtu, tas nav noteicošais faktors. Acīm redzot, tiek atrasti veidi, kādā veidā var arī citos veidos veidot šo kultūras dzīvi aktīvu. Vai kultūras pārvaldes vadītāji var nokomentēt, vai šajā jautājumā ir plānotas kādas pārmaiņas, izmaiņas, diskusijas? Varbūt jau ir veikts.
Es varu pats nokomentēt. Protams, darbs notiek šī jomā, notiek ļoti intensīvs, un es patieši domāju un ceru, kad arī jūs šī gada beigās noteikti varēsiet teikt, ka jūs lepojaties ar Dobeles kultūras nama darbu, un šeit tiešām ir pasākumi visaugstākajā līmenī. Tā kā darbs notiek, un šogad mēs īpaši strādāsim arī pie ne tikai uz kvantitātes izvērtēšanu, bet arī noteikti pie šī kvalitātes un varbūt arī atdevis izvērtējumu, kas arī kultūras pārvaldē ir uzdevums, kas ir jāveic. Un, protams, arī mums kā deputātiem noteikti būs jāvērtē un varbūt komitejās jāvērtē šie pasākumi, kur tad mēs veicam un taisam tos pasākumus neatkarīgi no tā, varbūt, ka tā atdeve ļoti minimāla. Nu, piemēram, mums ir bija ļoti svarīgs pasākums, manuprāt, kā barikāža atceres, jā, pasākums Dobeles, jā, tad centrālajā laukumā cilvēki atnāca tik maz, ka, protams, ja mēs vērtējam no tā liederības aspekta tikai, var teikt, ka liederība nav nekāda, bet te ir lielais jautājums, vai mums tomēr nav jāturpina arī šādus pasākumus, ja tā liederība nav tik liela. Varbūt nē, varbūt jā. Šie noteikti ir jautājumi, kas mums būs jāatbild.
Es tomēr arī gribētu papildināt to, kad, kā lai saka, tas, ko es novēroju, manuprāt, arī daudziem pasākumiem, kas būtu tiešām superīgi, ir pa maz reklāmas. Ir jādomā par veidiem, kādā veidā informāciju par pasākumiem aiznest līdz iedzīvotājiem. Dažādām mērķa grupām šis mums mazliet pieklibu. Ir lietas, kuras aiziet, bet visi nesēž sociālajos tīklos un arī afišas nevienā.
Jā,
ir vēl plašāk, varbūt, jāpadomā.
Par to informāciju var uzreiz teikt, kas jau ir plānots un tiek darīts. Tātad pirmais ir mūsu mobila aplikācija Dobeles novads, tātad Android telefoniem jau šodien var nolādēt šo aplikāciju, bet mēs jau skaļi nereklamējam, kamēr nav arī pieejami iPhone'iem. Ir šodien, jā? Tātad šodien arī laikam tad iPhone'iem beidzot ir pieejams, un mēs varēsim sākt reklamēt tātad Dobeles novads, kur ar vienu, diviem klikšiem būs pieejami arī visi kultūras afiši, kultūras pasākumi arī novadā, lai būtu ātri un viegli sasniedzami. Tas ir viens noteikti, kas darām. Otrs darāmais ir tātad arī ne tikai drukāto afišu izstādīšanu pilsētās, bet arī šo mēdiju reklāmu, tātad interaktīvās televīzijas ekrāni, kur arī šie kultūras pasākumi varētu tikt reklamēt un kas varētu būt izvietot arī pie lielajiem lielveikaliem, piemēram, Rimim, Aksim, varbūt Lidls, kas nāk iekšā, tad ejot iekšā, varbūt arī tirdzniecības centrā, es redzu šīs reklāmas, kas mainās un kuras var iegūt arī jaunāko informāciju par pasākumiem novadā. Tā kā tie jau tie tuvākie darbi, kas ir uzsākt un faktiski tiks veikt.
Jā, paldies par informāciju. Cerams, ka viss tā arī izdosies. Tad man vēl, ja mēs atgriežamies pie kultūras namiem, es vēlēju precizēt Ielas telpas namā arī par 34, vai 35 tūkstoši, cik darbinieki ir?
Jā, tātad Ielas tautas namā ir trīs darbinieki, bet šajos 34 tūkstošos ir jāsaprot, ka ir ne tikai darbinieku atalgojums, bet ja mums šeit ir plānoti kādi atverlūdzu tā, ja ir plānoti kādu uzņēmumu līgumu, tātad kādu mākslinieku ir plānots piesaistīt ar uzņēmumu līgumu palīdzību, tad arī šis, nu, tā kā šīs amaksas ir plānot šajā podiņā.
Paldies. Man vēl ir jautājums par novada pašdarbības kolektīviem. Arī lēmumprojektā sākumā bija tas teikums par pašdarbības kolektīviem. Vai jūs varat nosaukt, cik tāda mums ir? Nevarat noteikt, vai ne?
92.
92?
Vadītāji.
vadītāji. Tie ir deju kolektīvi, kori un dažādā. Ja? Bet vai visi šie, vai visi šie, piemēram, kas skaitās pie kultūras namiem, deju, koru un tādi kolektīvi, pašdarbības kolektīvi, vai tiešām ar visiem vadītājiem šo kolektīvu, kas pārstāv arī citur Dobeles novadu konkrēto iestādi, ir šī arī līgumi noslēgti?
Jā, darba līguma, darba tiesiskās attiecības, viņi strādā Dobeles novadu kultūras pārvaldē. Viņiem visiem ir 0,2, 0,4 vai 0,6 skodas, nevienam diviem vadītājiem ir pilnas skodas.
Labi.
Jā. Man jautājums, izmantojot iespēju kultūras pārvaldes vadītāji, kad pieslēgusies, tātad, ja mēs runājam par sadaļu 08230, kur ir tātad tautas nami un kultūras nami, pēdējā sadaļa ir kultūras pasākuma naudīta Auri Zebrene. Tātad es saprotu to, ka tās ir vietas, kur nav ne tautas nama, ne kultūras nama, jā, un kur notiks kultūras pasākumi. Bet ir vairāki pagasti, kuri vispār šeit neparādās. Tad, nu kā piemēram, Augstkalnes pagasts, tad to es saprotu, ka to organizēs...
Organizē Bukaišu tautas nams.
Bukaišu, jā. Nu un piemēram, Bērzes pagasts.
Jā, un Bērzes tautas nama atbildīgais speciālists organizē.
Un
jūs šeit... Jūs redzījāt pašvaldības mājaslapā, mēs tieši kā reiz sakārtojam, un ir tā, ka viens tautas no vadītājs var arī strādāt divās vai trijās vietās to, ko minēja domas priekšsēdētājs.
Nē, es vienkārši, mēs šobrīd spriežam par budžetu, un ne man ir šobrīd iespēja iet mājaslapā, paldies par priekšlikumu, bet tātad kultūras pasākumu naudīta Auri Zebrene, tie ir atsevišķi plānot pasākumu, paskaidrojot nedaudz.
Jā, tie dažādi pasākumi, tātad ir, tā tāmas nosaukums ir palicis vēsturiski, bet šobrīd Devita Zulte ir Vistu tautas novadītāja ar Zebrenes kultūras darba organizētāju pienākumiem, un tur kādreiz klāt arī bija naudītas tautas, šobrīd tur ir naudītas pagasta un Auru ciema, tā skaitā Gardens ciema pagasta kultūras darba organizētājs. Budžeta tāma ir viena, bet ir divi vadītāji, kas sadala šo finansējumu savām aktivitātēm.
Paldies!
Jā, es tomēr vēl gribētu pajautāt, vai jūs varat lūdzu definēt, ko nozīmē definīcija novada pašvaldības pašdarbības kolektīva? Novada pašdarbības kolektīva? Vai kā jums tas saucās? Ja, nu, vienkārši man ir jautājumi, jo es zinu dažādas situācijas, un es gribu saprast, kas skaitās un kas neskaitās. Kurā brīdī skaitās un kurā neskaitās.
Tātad, Dobeles novada kultūras pārvalde izstrādājas nolikumu, kas nosaka darbības kārtību. Darbības kārtībā ir atrunāta kolektīvi, saskaņā ar dziesmu un deju svētku likumu, ko mums ir jāuztur. Tie ir kolektīvu vadītāji, 92 personas, kā jau es minēju, kas organizēja gan tautu deju kolektīvu darbu, gan koru, gan vokālo ansambļu, tautas vietišķās mākslas studijas, ir interešu klubiņi, pulciņi, un ir, protams, folkloras kopas, kapels un amatieru teātri.
Lūdzu precizēt dziesmu un deju svētku, es tur apstīšos, tur, kā tur bija.
Jā,
likumā, tur dziesmu, deju svētku, kā tur bija tālāk?
Likums.
Es sapratu. Paldies jums.
Jā.
Bet, protams.
Finanšu nodeļas vadītāji radās viens jautājums tieši par budžetu. Tur, kur bija runa par izdevumu daļu, tur mēs redzējām vienu diagramu kaut kur sākumā, ja nemaldos, kāda trešā varbūt. Diagrāma, tur parādījās izdevumi, un procentuāli lielākais, ja nemaldos atlīdzību. Un tāds laikam varētu būt. Man interesē, vai šajā atlīdzības daļā ir arī mērdotācija, un vai to var redzēt, cik procenti no tā ir meditācija, un tā tad atlīdzība kopumā, cik procenti no tās ir meditācijas. Tas bija jautājums finanšu nodaļas vadītājai. Paldies.
Paldies.
Jā, tātad runājam par slaidiņu, ko mēs runājam par izdevumiem ekonomisko kategoriju griezumā. Tātad kopā visā novadā atlīdzība ir paredzēts 31 miljonus ar pusīti, varētu teikt, ja? Kā jau jūs tur slaidā redzējāt, ja 51% no tiem, 21 miljonus ir pašvaldības finansējums, attiecīgi 10 miljoni ir valsts budžeta meditācijas.
Paldies.
Paldies. Paldies, Gīns.
Jā, paldies. Pirmkārt, es gribu pateikt paldies, ka man liekas, šis ir visplašākais budžeta atšifrējums mūsu sasaukuma laikā, ko mēs vispār redzam. Tas ir, un man liekas, tas ir pozitīvi. Tā otra lieta, kad es esmu pārliecināts, ka tie nozara darbinieki, kas ir strādājuši pie budžeta, nu, viņi ir atbildīgi piegājuši, lai vērtātu šos skaitļus, un tālāk arī izveidojot tos piedāvājumus, kādi ir. Runāju par štatiem, man liekas, ka nu, tiešai jautājumi varbūt atgriezti, ja iedot štatus pa visu acīm redzot, nu, ka tā ir nepieciešamība parādīt, cik cilvēki kādā vietā strādā. Bet es domāju, ka tās izmaiņas nav nekādas lielās. Ka viņas arī šo divu gadu laikā nav bijušas, tātad varbūt kāds cilvēks, kur ir samazinājies vai nācis klāt, par to informāciju noteikti nav jādod. Klausoties par šo sadalījumu pa teritorijām, es piekrītu arī to, ko domas priekšsēdētājs teica, manuprāt, ja pasākuma vadītājs atnāk un vada vakar, tad viņam atalgojums nemainās no konkrētajā administratīvā teritorijā dzīvojošā iedzīvotāja skaita, un nekādā veidā tas nevar mainīties. Tātad pasākumi ir vai nav, un tad mēs vai nu mēs apšaubam kultūras budžeta vispār vai pasākumu plānu, Vai nu mēs atbalstam, ka šie pasākumi notiek, un man liekas, tad jāsaka, vai nu svītrojam ārā, tad šos plānus vai nesvītrojam. Jautājums par, man ir konkrēts jautājums par soda procentiem, vai tie ir par neizpildītajiem darbiem. Vai viņi ir paredzēti papildus šādi iekšā, piemēram, arī Audzes vidusskola vairākas tika pieminēta. Man arī tāda vēlme pieminēt Audzes vidusskola. Soda procenti ir pieprasīti, samaksāti, paredzēti, plānoti budžetā. Jā, nē, visi. Un vēl pāris jautājumus.
Šobrīd nē, nav tāda.
Bet tā tad noteikti tur nāks iekšā. Paldies. Vai visā teritorijā vienādi plānot līdzekļu kanalizācijas ūdens vada uzturēšanai, jo te es arī redzēju, ka kaut kur viņi parādījās ierakstīti, kaut kur neparādījās. Jā, nē, atkal.
Ja ir jautājums, varbūt precizējiet lietas ūdens kanalizācija.
Lietas ūdens kanalizācija, jā, kaut kur parādījās prezentācijā, ka man liekas, ka viens bija tur, bet kaut kāda teritorija. Bet es ļoti ceru, ka tā ir visa teritorija, kur šies pakalpojums pašvaldība nodrošinās, apmaksās, vai ne?
Jā, bet tikai dažādās vietās būs dažāda pieeja, tā tad dobelē.
Tātad visā teritorijā ir viskārtībā, paldies.
Jā, jā.
Līdzfinansējums aizņēmumiem, vai ir plānots vai nav plānots, neredzēju. Jo te varētu būt tas procentuālais pašvaldības līdzfinansējums vai parādās projektos līdzfinansējums.
Pie konkrētiem projektiem, jā.
Un tas ir jaunie projekti, kas būs parādās, kad arī šeit līdzfinansējums varētu, tad tur ir ieplānots viskārtībā pietiek.
Jā.
Un, manuprāt, vēl viena lieta, kad jādomā, kad labi, ka bija šī iedzīvotā ienākuma nodokļa pārpilda gada beigās, jo redzot tos, nu jau mazāk pa 700 tūkstošiem, kas ir samazinājums, ja nebūtu šī pārpilda, faktiski nevarētu plānot nemaz arī šo gadu, zinot, cik daudz ir vajadzīgs atalgojumam, zinot, cik vajadzīgs pārējām visām. Nepieciešamībām, kādas ir vajadzīgas. Paldies man visu.
Paldies, paldies. Lūdzu.
Man vēl divi jautājumi. Viens jautājums būs par jaunatnes inicitīvu veselības centru, attiecīgi par 371 tūkstoti. Cik darbinieku arī šajā iestādē? Zem 0, 9, 5, 1, 0.
tur es varētu mēģināt atbildēt. Tur šis darbinieku skaits, tur ir jāskatās, tur ir gan no pedagogu mērdotācijas maksā psihologiem, logopēdiem, bet tur ir arī pašvaldības darbinieki. Ja? Un...
Bet tieši šajā sadaļā, kas tās summas ieiet?
Tātad šeit ir kopā viss plānotais atalgojums gan pedagoģiskajiem darbiniekiem, jo šī iestāde ir kā interešu izglītības iestāde, tātad attiecīgi gan valsts mērdotācija, kas ir pedagoģiskajiem, gan atalgojums arī tehniskajiem darbiniekiem, un šajā iestādē tehniskie darbinieki ir 9,4 likmes.
Labi, paldies, un tad man galīgi jautājumi būs sekojoši. Mums bija izveidotas dažādas komisijas saistībā ar tiem pie dzīvojamajām mājām laukumu uzlabošanas par kanalizācijām tām visām lietām. Vai šeit budžetā es vienkārši tā nepamanīju, vai viņš tur ir vai nav, un kādas summas nākamam gadam ir plānotas katrā no tiem? Nu, mums bija tādas dažādas komisijas izveidotas, kas piešķīra.
Ir
pašvaldības
finansējums gan tātad līdzfinansējumam pagalvu sakārtošanai, gan arī šim te pieslēgumiem centralizētai kanalizācijai, tātad centralizētai kanalizācijai 55 tūkstoši un pagalmiem 40 tūkstoši eiro apmērā.
Paldies, un precizējušies jautājums attiecībā uz projektu konkursiem. Kultūra sports, sportu daļai jau dzirdēja, kultūra sports, jauniešu nometnes un tā tālāk. Kā mums iepriekš bija?
Kultūras projektiem 22. Gadā bija plānoti 20 tūkstoši eiro, 23. Gadā plānoti 23 tūkstoši eiro, jo šeit nāk klāt atbalsts biedrībai. Priekšsēdētājs var palīdzēt, varbūt?
Jā, tad
Zemgaļas.
Kas bija?
Pēc Zemgaļas svētku, ko igadējas pašvaldības līdzfinansējums 3 tūkstoši eiro apmērā.
Jā. Un sportā bija tātad tie...
Sportā bija... Es drīkstu, Jolanta?
Jā, protams.
Tad sportā mums ir, ja nemaldos, lielākais projektu iesniedzēju skaits pāri pa 40. Un, principā, nu, nākot klāt vēl audzes šiem te sportistiem, mums ir, nu, jāreiknās to, ka 42 tūkstoši un konkursu diezgan nopietnas ir divās kārtās. Tā kā mums ir divas kategorijas, ir veselības veicināšanas pasākumi, kas ir domāti Dobeles novadiet dzīvotājiem dažādi. Interesanti pasākumi un otra sadaļa ir augsts sasniegumu sports, kurā arī ir sadaļā gan pielāgotam sportam, gan veterāniem. Nu, principā, kluba piedrības iniciatīva grupas var iesniegt šos projekts.
Kā sadalās starp šiem abiem?
Sadalās attiecīgi no iepriekšējās pieredzes, ja mums, piemēram, veselības veicināšanai vidēji tikai no visiem 42 iesniegtajiem bija 9 projekti, tad nu, mēs reķinamies, nu, ka varētu būt kaut kāds sadalījums šāds līdzīgs, ja? Nu, varbūt 7 tūkstoši, ja, no 42 vai 9 tūkstoši, to komisija lems. Mums vēl ir sanākšanas pirmdien, un mēs arī strādājam pie jaunu nolikumu izstrādes, jo ļoti būtiski šogad mēs redzējām tās kļūdes, kas ir jāmaina, un šis nolikums ir jātais pa jaunu, tā kā darbs norīt.
Jā, un kā bija tiem jaunatnes un nometnēm šiem?
Tad tur plānoti 12 tūkstoši eiro.
12? Tas, manuprāt, ir daudz par maz. Cik bija pagājušo gadu?
Izpildus te?
Papildus jau prasēja.
Izglītībai 3 tūkstoši. Bet mēs paskatīsimies 22. Gada izpildi, bet es jau teicu, ka šeit nevar skatīties uz 22. Gadu, jo 22. Gadā bija šeit klāt arī šis te valsts finansējums nometnēm, kas bija nomet šiem te Ukrainas bērniem. Bet šie 17 tūkstoši ir izpilde 2022. Gadā, bet šis cipars ir tas, ko ir pieprasījis izglītības pārvalde, tad attiecīgi vadoties droši vien no pieprasījumiem, Un šeit viss tas, kas bija pieprasīts šiem te projektiem, arī ir atbalstīts. Budžetā ir ieplānot 12 tūkstoši.
Paldies, un tad tam NVO atbalstam, tad bija tie 78?
Jā, 78, 700.
Un brīvprātīgais iniciatīvās nekas nav mainījies, viss paliek, kā bija pagājuši gadu.
Jā, tieši
tā. Ar visām pozīcijām.
Jā, tad neesam kopīgi grozījuši nekādas nolikums un saistošos noteikums, tad attiecīgi tās pozīcijas arī paliek.
Paldies, Vēls, par atbildē.
Paldies. Tā, Lūdzu, Edgars.
Man jautājums drīzāk kultūras pārvaldes vadītājai, bet varbūt arī finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji varēs atbildēt par to. Skatoties budžetā, es redzu, ka tērvetē ir plānot jaundzimušos veikšanu, bet pārējās vietās nav. Tad šie Dobeles novada jaundzimušo vecāki visi brauks uz tērveti?
Es varu precizēt, viņi vienkārši nav atspoguļot, bet viņi ir Dobeles pilsētas svētki, ietveros Dobeles mazuļu godināšanu. Un autas mazuļu godināšana būtu autas pilsētas svētku ietvaros.
Jā, labi, paldies.
Lūdzu.
Lūdzu, tagad Edgars, jā.
Jā, paldies. Protams, vispirmām kārtām jau līdzīgi, kā arī iepriekšēji runātāji, kāds izteicās par budžetu, jo protams, finanšu nodaļai tas ir... Tāds pārbaudījums no gada uz gada salikt šo te jauno budžetu un likt lietas kopā un izskatīt šos te daudzos pieprasījumus un protams, izejot no tā, kāds varētu veidoties kopēji budžets un tās vajadzības, tad arī likt visu kopā. Tas nav viegli, pavisam viennozīmīgi. Es tika minēts, ka šis ir tā kā varbūt plašāk piedāvātais, tad es teiktu, es intereses pēc, es iemetu acis, paskatījos gadu atpakaļ, kad arī bija budžeta piedāvājums mums deputātiem, tad tur viņš bija nedaudz plašāks un vairāk skaidrāks un varbūt arī vēl atsevišķi pielikumi nāca klāt, kas noņēma daudzos jautājumus, kā tas šobrīd bija. Tad vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, izejot no tā, ko es dzirdēju, protams, jautājumi, kuri tika uzdoti viennozīmīgi, protams, man arī interesēja, un es ar interesi noklausījos, tad te, kur priekšsēdētājs pieskārās tādā lietai attiecībā par tautas namiem, par tautas namu apvienošanu un tā tālāk, tad tāds tīri runājot par šīm lietām, tad noteikti līdzīgi kā citās vietās, vai tas saistās ar skolām, tad šeit arī noteikti, manuprāt, ir jāskatās, ka tas galvenais visā šajā stāstā ir cilvēks. Tas ir šis te iedzīvotājs, kas dzīvo katrā no pagastiem neatkarīgi vai novadā, neatkarīgi no vietas, kur nu viņš ir. Un arī tāpatām šie te tautas nami, manuprāt, ir tikpat vitāli svarīgi kā skolas. Arī mazās skolas, jo iespējams šajā tautas namā strādā cilvēks, kas ir šis atslēgas cilvēks visā pagasta kultūras dzīvē, sporta dzīvē un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā mans tāds aicinājums skatīties uz šiem lietām ļoti atbildīgi, izvērtējot šos te jautājumus. Un tāpatām arī, ja tika pieskārāmies pie darbiniekiem, tad arī šeit noteikti, jo riņķi apkārt runā par to, kad iespējams būs samazināšanas, iespējams tiks slodzes samazinātas, līdz ar to paliekot atalgojuma līmenim darbiniekiem tādā pašā līmenī, kā tas ir bijis šobrīd, ja, tātad samazinot slodzi, mēs atalgojumu saglabājām tādā pašā līmenī. Es ceru, ka apakšā, ja tādas lietas notiekās, tad tam ir ļoti pamatots izvērtējums tam, vai un kas atbilst nu, šādiem te lēmumiem. Bet arī skatoties kopumā uz šo te piedāvāto budžetu, daudz jautājums, kā es teicu, daudz jautājumu tika atbildēti, ir kaut kādas varbūt pāris, vai nedaudz lietas, ko es arī gribēju no savas puses tā kā precizēt. Pirmā lieta, kas man radīja jautājumu, tā tad ir 0,6 sadaļā, tur ir runa par mājokļu attīstību. Šobrīd es nesaredzu visā šajā mājokļu attīstības sarakstiņā mājokļu attīstība, Dobelē, kāpēc? Un ko faktiski slēpja apakšā šī te mājokļa attīstība?
Tātad, ja mēs skatāmies tīri uz nosaukumu, tad mājokļa attīstība, tad tas ir ministra kabineta vai minētie tātad mājokļu un teritoriju tātad apsaimniekošana un attīstība, tas ir no šīm te funkcionālām kategorijām ņemts, bet principā šeit tas, kas uzskaitās šajā sadaļā, pa lielam ir teritorija kopšana un uzturēšana un kopējās infrastruktūras, kas ir pašvaldības infrastruktūra pagastos uzturēšana. Attiecīgi, kāpēc šeit nav Dobeles sadaļas, tāpēc, ka, kā jau es minēju, Dobeles novadā ļoti liels saimnieciskā darba apjoms tika deleģēts kapitāla sabiedrībām, un šajā gadījumā visa teritorija kopšana Dobeles pilsētā ir deleģēta kapitāla sabiedrībām, tāpēc šeit arī neparādās atsevišķa sadaļa, kā mājokļa attīstība Dobelē. Tādi darbi, kas ir kopējie lielie darbi Dobeles teritorijā un novada teritorijā, tiek plānoti sadaļā novada labiekārtošanas darbi.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet tad tādā gadījumā man rodās uzreiz nākamais jautājums. Kā jau arī iepriekš diskutējot par šo, ir kā par šo jautājumu, par šo pagastu, tā kā, ka ir dažādi, pareizāk sakot, bijušajās novada teritorijās ir ļoti dažādi pieeja šeit apsaimniekošanai, tad man tomēr rodās jautājums apskatoties uz šīm te deleģētajām funkcijām kapitāla sabiedrībām. Un tomēr tad man rodās jautājums, ja šeit ir uzskaitīti pagasti, kur nu, arī šajā te sadaļā mājokļa attīstība ir iekļaut daudzas, jo daudzas lietas, tad es apskatoties gan Dobeles komunālos pakalpojumus, gan Autas komunālos pakalpojumus, es redzu, ka pašvaldības teritorijas kopšanas sadaļā šīs te summas ir salīdzinoši nu, ar ļoti mazu atšķirību. Ja vienā gadījumā Dobeles pakalpojumiem ir 403 tūkstoši, gandrīz 404 tūkstoši, un savukārt Autas komunālajiem ir 394,5 tūkstoši. Tad, nu jā, tad no vienas puses te rodās jautājums, ja šeit tas tiek paredzēts, tad kas tad vēl ir un slēpjās apakšā zem šīs sadaļas? Kādas teritorijas vai kas ir jāapkopj vai ir kaut kādas lietas, kas varbūt netiek pateiktas, kāpēc ir nu, šāda te atšķirība, jo nu, tomēr, ja mēs paskatāmies bijušo Dobeles novada teritoriju un teritoriju, nu, to teritorijas lielumu un un Aucas bijušo novada teritoriju, tad nu, ir tādas jūtamas atšķirības, bet šis te finansējums ir, vai plānotā izpilde ir salīdzinoši ar mazu atšķirību. Kā jūs to komentēsiet?
Es laikam īsti nebūšu sapratusi jums jautājumu, bet nu, kā jau jūs pats minējāt, šī te pieeja tai teritorija kopšanai dažādās vietās ir dažādi, ja mēs runājam par pagastiem, nu, lielākie darbi, kas tiek veikti pagastā, ikdienas uzturēšanas darbi, tātad vasarā šie te zāles pļaušana, ja, attiecīgi šajā sadaļā, tiek plānoti arī kaut kādi remonta darbi, kas tiek plānoti, ja jūs skatāties, piemēram, Dobeles pagasts, pirmais, kas man ienāk prātā, tātad šajā sadaļā ir plānota teritorijas labiekārtošana pie Gaureta ezera, attiecīgi arī kādu gājēju trotuāru bruģēšana, teiksim, citā pagastā būs plānot atkal citi šie tie uzturēšanas darbi, tad attiecīgi kas, kurš pagasts savā teritorijā ir plānojis, attiecīgi arī katrā ciematā un katrā vietā ir dažādi šī te pieeja, tātad cik ir šīs te pašvaldības teritorijas un attiecīgi no tā arī tas nepieciešamais finansējums. Ja mēs runājam par deleģētajām funkcijām, nu nebūtu ir tā, ka pilnīgi visu, kas ir jāizdara pašvaldībai, mēs varam nodeleģēt kapitāla sabiedrībai. Tātad ir attiecīgi darbi, kurus mēs deleģējam un atmaksājam dodot šo te dotāciju, un, protams, ir arī kaut kādi darbi, kas nav ikdienas darbi, kas varbūt parādās gada griezumā reizi vai divas reizes, kas ir jāpasūta, jāveic šis tirgus izpēta un iepirkums un jāapmaksā kā pakalpojums.
Jā, paldies tik tālu, bet te drīzāk varbūt būtu jāprecizē tas, kad, nu, kas tad ir atšķirīgs, nu, jo es pieļauju, ka Dobeles komunālajā pakalpojumā apkalpo iespējams lielāku teritoriju nekā Aucas komunālajā tā kā, bet cenu starpība tad vai tas cipara starpība ir diezgan minimāla.
Nu Tur, es nezinu, šeit tad ir jāskatās katra konkrētā sadaļa, piemēram, es nezinu, kapu apsaimniekošanu, ja mēs ņemam, tad ir jāskatās, cik katrā teritorijā ir kapi, attiecīgi, cik viņi atrodas tālu viens no otra, attiecīgi, kādi darbi šeit ir jāveic, vai šeit tūmā, piemēram, ir aka, kur cilvēki var paņemt ūdeni, vai šis ūdens ir jāpievet klāt. Nu, ļoti, ļoti dažādi katrā šajā te apsaimniekojamā teritorijā dažādi darbi, dažādi pasākumi. Un ticiet man, sastādot šo te budžetu, mēs skatāmies cauri katras kapitāla sabiedrības šo te pieprasījumu. Un kā jau es minēju, arī visām kapitāla sabiedrībām bija uzdots uzdevums skatīties pašiem, kādā veidā var ieekonomēt un šo te uzdoto darbu izdarīt pa mazākiem resursiem. Nu, jā, tas ir pavērtē, kādu skatīju jums individuāli, es jums nevarēšu tā pateikt konkrēti, jā, Aucē ir dārgāk vai Dobelē ir dārgāk.
Jā, labi. Papildinot varbūt Jolanta arī, lai skaidrība būtu atbildots jautājumu, tad, ja mēs runājam, teiksim, piemēram, pašvaldības teritorijas kopšanu, jā, Dobeles komunālajai pakalpojumu, ko mēs dodam dotāciju, jā, un attiecību Aucas komunālajai pakalpojumu, tad, ja Dobeles komunāliem pakalpojumiem mēs dodam dotāciju Dobeles pilsētai kā tādai vienai pašai, tad šeit runājot par Aucas komunāliem pakalpojumiem mēs nerunājam tikai par Aucas pilsētu. Mēs runājam arī par citām teritorijām, tā skaitā arī Bēnes ciema kopšana un uzturēšana, Vītiņu ciema kopšana un uzturēšana un vēl daudzām lietām. Tāpēc kā minēja Jolanta, Šis nav, acīm redzam, matemātisks salīdzināms vienības, ja mēs pareitinātu uz vienībām, uz ciematiem, uz teritorijām, uz pļaujamām teritorijām, uz slaukāmām teritorijām, tad noteikti arī šīs platības un apjomi būtu stipri līdzīgi. Tas, ko es varu, piemēram, salīdzinoši minēt, ja? Dobeles pilsētas teritorijā mums bija dotācijā 38 sētnieku vienības. 38 sētnieku vienības, no kurām arī, kā minēja Jolanta, tātad ir plāns, tātad pēc gada šo sētnieku vienību skaidu saīsināt par 20 štatu vienībām, lai vairāk šīs ceļus un ielas koptu ar šo ceļu kopšanas tehniku. Savukārt, ja mēs runājam, piemēram, par Audzes pilsētas, tieši par Audzes pilsētu kā sētniekiem, tad tur šie sētnieku skaits bija nedaudz virs 20, ja? Tātad gandrīz vai pusi mazā. Ja? Bet, kā es minēju, tad mums jāreicina arī vēl klāt visi pārie ciemati, kas sasumējot arī veido šos summas. Un ļoti rūpīgi mēs sēdējam pie katras tāmas un arī ļoti rūpīgi arī gan Dobeles komunāliem pakalpojumiem, gan Audzes komunāliem pakalpojumiem faktiski pēc pirmajām budžeta sarunām nācās samazināt arī savus budžeta izdevumu pieprasījumus par aptuveni 25% un atrada šīs iespējas rezerves arī kā strādāt efektīvāk, par ko mēs arī vienojamies un faktiski šīs izmaksas savā būtībā ir palikušas pagājušā gada līmenī. Pagājušā gada līmenī, lai mēs gan zinām, ka visas izmaksas pieaug. Tātad arī pašas sabiedrības domā un strādā, lai šo darbus varētu tiešām veikt efektīvāk ar mazākiem finanšu līdzekļu izlietojumu. Nevienu centu mēs pavisam noteikti tāpat vien nedodam. Tāpat pretīm arī vienmēr ir pēc tam budžeta izpildē ir atskaits par padarītiem darbiem, kur tāpat arī tiek rūpīgi vērtēts, kas tad ir īsti padarīts, ir vai nav izlietots. Un, piemēram, runājot arī pie Dobeles pilsētas kopšanas, šeit nāk talkā arī mūsu tie darbinieki, kas tiek norīkoti sabiedriskajos darbos, arī kas tiek netiek skaitīts, bet arī kas visi maksimāli tiek koncentrēti uz Dobeles pilsētu, jo šeit ir visvairāk iedzīvotāji, ko mēs varam nodarbināt sabiedriskajos darbos. Un arī šos izmaksas vai sabiedriskos mēs nepiereiķinām, bet tādā gadījumā būtu jārēķina arī šie vēl darba spēks papildus, kas rodas, ko mēs arī efektīvi izmantojam. Un tādā veidā tas varbūt arī veido šīs atšķirības.
Jā, paldies. Vēl varbūt pāris lietas, īstenībā tas tāds precizējošas lietas. Pie izdevumiem 09210, attiecīgi, es redzu tur divas pozīcijas, Audzes vidusskola. Kāpēc tā? Lai gan no vienas puses sapratu, ka tur ir dažāds finansējums, jā, bet kāpēc tā viņš tur atsevišķi tā jāizdala īpaši? Audzes vidusskola ir...
Tātad otrā sadaļa ir šis te stiltināšanas projekts, kas mēs zinām, ka viņš tū daļu, es jau minēju, janvārī ir pabeidzies, visi tū darbi ir izdarīti un pēdējie maksājumi ir veikti. Šis projekts uzskaitīts atsevišķi tādēļ, ka šeit ir jāizdala šis te finansējums atsevišķi un jāredz, tātad jāliek pēc tam klāt ēkas vērtībā, jo tie rekonstrukcijas darbi.
Jā, paldies, tā arī es sapratu. Otrs bija saistībā 09510, tur arī parādās mūzikas skola. Kāpēc tā?
Mūzikas skola un mākslas skola, jūs divreiz redzat mūzikas skolu, es atvainojos.
Nē, laikam jums ir taisnība. Man tur kaut kāda švīka pāri vienkārši, tāpēc, jā, šķiet, kad ir mākslas skola. Jā, paldies par darbu ieguldīto, šie ir mani visi jautājumi, paldies.
Paldies. Tā, Lūdzu, Kristīne.
Jā, bet tur tādī, tikko par ko jūs runājāt, atsevišķi parādās Audzes mūzikas skolas sadaļa, bet mums jau ir Audzes mūzikas un mākslas skola, kāpēc viņš tā parādās? Tāni bērns filiāli, kur tur ir tikai telpu uzturēšana noteikti, ja kaut kas tam līdzīgs.
Jā, tur ir kļūda.
Jā, tieši tā.
Tur jāpaprīt.
Jo tur tas nosaukums ir jāpārmaina, jā. Un kaut kur visai tabuliņā, tur kaut kur kādā vietā arī bija vārgus kļūdums. Jā.
Es varbūt papildināšu, ja jūs šeit redzat kādu nosaukumu, kas ir atšķirīgs no iepriekš tabulās redzētajiem nosaukumiem, tad jūs zinat, ka šogad ir tas gads, kad mēs pirmo gadu budžetu plānojam nevis Excel tabulās, bet programmā. Attiecīgi šīs te tāmu sagatavas tiek gatavotas no grāmatvedības programmas, attiecīgi kā šī te struktūrvienība ir nosaukta grāmatvedība programmā, tāda viņa šeit arī parādās tāmas nosaukumā. Paldies par to, ka jūs pievēršat mums uzmanību, mēs vēlreiz izskatīsim cauri un salabosim šos te struktūrvienību nosaukumus, lai viņi atbilstu tam, kā nu tam ir jābūt.
Paldies, Lūdzu, respondiņskis.
Jā, iepriekš deputāts Edgars Gaigals, viņš gan tā kā stāstījumā to pateica, un man šķiet, ka nesadzirdēja droši vien kā jautājumu, bet man liekas diezgan būtisks jautājums, jo mēs redzējām par atalgojumiem, ka tā ir diezgan liela daļa un sadaļa budžetā, vispār atalgojums, un mums ir arī cilvēki, kuri saņem šos te minimālās algas, un jautājums ir, vai tiks šiem te minimālo algu saņēmējiem tiks atbilstoši likumdošanai palielināt šīs te algas, vai nebūs šie te mākslīgie veidojumi, ka samazina slodzi, lai saņemtu to pašu 500 turpinājumā, vienkārši samazinot slodzi darbiniekam, vai tāda lieta ir, vai tāda lieta nav, ka kādam tiek samazināts slodze, un viņš saņems faktiski to pašu, ko viņš saņēma līdz šim. Paldies.
Tā, noteikti atbildēšu to jautājumu. Tas ir jautājums noteikti izpildu direktoram domas priekšsēdētājiem. Pilnīgi noteikti nevienam nekad arī mākslīgi, neviens slodzi nav samazināts un neviens nestrādā vairāk, nekā ir noteiktā slodze. Nē, tas, par ko mēs runājam, domājam un noteikti arī vēlēsimies diskutēt arī kopā ar deputātiem, ir par to, ka katram būtu jāstrādā ātrāk, veiklāk, efektīvāk. Un šie darbi arī jāpadara vairāk. Un tas gan ir tas jautājums, vai mēs esam maksimāli noslogojuši esošos darbiniekus, vai darbinieks nevar paveikt arī vairāk normāla darba laika ieturos, vai arī otrādi, vai tas darbs, ko šobrīd pilda katrs darbinieks, ir tiešām pilnas slodzes vērts. Bet tas, manuprāt, ir objektīvi izvērtējums, katra noslodze, katrs nepieciešamais apjoms, un tādā veidā noteikti iesim spriekš. Tas, ko es minēju, jā, noteikti būs slodžu pārvērtēšana. Bet ne tā, ka darbinieks strādās 8 stundas un saņems pa 6. Nē, bet šeit tā izvērtēšana, vai tiešām darbinieks, kam šobrīd ir noteikti 8 stundu darba diena, tiešām arī strādā 8 stundas, un vai vajadzētu strādāt 8 stundas? Iespējams, to darbu var paveikt 5 vai 6 stundās. Tas ir tas, ko faktiski mēs vēlamies paveikt.
Jā, tad droši vien man uzreiz ir jautājums, vai mēs šādā veidā nezaudēsim lielu daļu darbinieku, jo samazinot viņam slodzi, viņš vairs īsti papildus nekur kādu slodzi nevar dabūt, ja viņam pieņemsim samazinot 0,75, jā, kaut vai 0,8, 0,6 vai jebko, viņš īsti nekur citur pilnu slodzi vairs dabūt nevar. Un, ja mēs paskatāmies, ka viņi jau tā ir atalgoti, iespējams, ka šis te minimālais atalgojums ir, nu tad viņa situācija varētu būt kritiska.
Jā, piekrīt, ka daļa darbinieku noteikti, ja paliek uz pusslodzi vai mazāk, izvēlēsies pamest šo darbu un doties citos darba meklējumus. Tas noteikti tā ir, un noteikti būs arī jāveic šī varbūt darbinieku optimizācija tādā veidā, ka viens darbinieks pilda varbūt divus samats no 5 slodzi, un tādā veidā gūst to pilno slodzi, bet izdara varbūt to darbu, ko šobrīd veic divi darbinieki. Tas ir iespējams šādi scenāriji, bet kāpēc tad mēs to vēlamies veikt, un tas ir nepieciešams veikt? Ja jūs skatījāties tagad uz to budžetu kopsavilkumu, tad šogad mēs spējam nodrošināt pamatu vajadzības tikai tā iemesla dēļ, ka pagājušajā gadā mēs tiešām šos finanšu līdzekļus pietaupījām, veidojam uzkrājumu, lai nosaktu šīs augošās izmaksas. Ja mēs skatāmies tīri šī gada griezumā, tad mums budžetā ir mīnus 10 miljoni. Šo gadu mēs izturam un nodrošinam uz pagājušā gada atlikuma, kas arī bija 10 miljoni. Bet ir ļoti liels jautājums, ko mēs darīsim nākošu gadu. Mums nebūs šādu atlikumu, un kā mēs zinām, tad plānojas gan atkal minimālās algas celšana no 620 uz 700 eiro. Noteikti varētu kāpt arī šie vēl procentu maksājumi, kā to prognozēja Eiropas banka, varētu noteikti arī precēm vēl pieaugt cenas, jo inflācija turpinās. Un tad, lai nenonāktu mēs pie situācijas nākošu gadu, kad mums ir vienkārši dramatiski jāsamazina darbinieku skaits un jāpasliktina mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāte, tad mums ir šogad ļoti pārdomāti, bet jāspēr tie soļi, kas attiecas uz pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu iepriekšējā līmenī, bet ar mazāku varbūt darbinieku skaitu. Un tas vienkārši tā ir nepieciešamība, kas mums ir jāveic. Arī iedzīvotāju skaits, ja mēs redzam, tad iedzīvotāju skaits pēdējo 20 gadu laikā mums ir samazinājis par 25%. Tad ceturto daļu iedzīvotāju mēs esam zaudējuši. Tāpat laikā struktūra mūsu arī pārvaldes struktūra, mūsu darbinieku struktūra ir palikusi iepriekšējā, tāda, kāda bija pie iepriekšējās reformas 2009. Gadā. Bet tā kā šo pakalpojumu saņēmēju skaits ir krietni samazinājis, tad arī no šāda viedokļa mums ir jāpārvērtē, cik šobrīd arī katrs efektīvi strādā un varbūt arī jāpārvērtē tās lietas, no kurām mēs visnesāpīgāk varētu atteikties. Mēs, piemēram, redzu visnesāpīgāk, mēs varētu atteikties, piemēram, no tā, ka mums nav tik tīras ielas, ka mēs varbūt ielu slaukam vienreiz trijās dienās, nevis katru dienu. Jā, būs nedaudz netīrāk. Jā, pāris gadi mums varbūt šādi būs. Bet tas, man liekas, ir daudz labāk nekā, piemēram, pilnībā likvidēt kādu iestādi, tāpēc, ka mēs nevaram atļauties vai drastiski samazināt bāriņties, nezinu, jauniešu centrus, socdienas. Tās ir tās mūsu sāpīgās izvēles, kas mums ir jāveic, bet jāveic, manuprāt, tāpēc ļoti, ļoti pārdomāt. Kas ir tas, ko mēs uz laiku varbūt arī varam atļauties nedarīt, un tas, kas ir pavisam noteikti, kas mums ir jādara, un ko mēs nedrīkstam zaudēt.
Es pareizi saprotu, ka šis te, par ko tagad tiek runāts, nav šī budžeta jautājums.
Tas nav šī gada budžeta Paldies. Jautājums. Šis gads ir, kā es minēju, saplānots, sabalansēts un visi kārtībā, bet mums ir nopietni jādomā par nākošo gadu. Un jāveic šie priekšdarbi, lai tikpat cik sekmīgi mēs varētu salikt šo gada budžetu, mēs varētu salikt arī nākošā gada budžetu. Un tas ir tas darbs. Un tā lielākā veiksmes atslēga ir tāda, ka mēs par to domājam laicīgi, mēs par to arī plānojam laicīgi, līdz ar to mēs to varam tiešām izdarīt pārdomāt, ka mums nav steiga, ka mums nav jāizdara varbūt sāpīgi vienas dienas vai divu dienu laikā, šie jautājumi ir jāizlem, bet mums ir laiks diskusijām, mums ir laiks pārdomātām reformām. Paldies, jā.
Man vēl divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, pār vasaras nometnēm, tātad jūs minējāt, Jolanta, ka 12 tūkstoši, jā, bet kur ir jauniešu investīvu projektiem 5550? Variet to arī, tas arī parādās, jo kopējā summa ir 12 plus 5550, tas ir pieprasītā summa 23. Gadu budžetam. Un 22. Gadā bija 8 tūkstoši vasaras nometnēm un investīvu projektiem 5550. Kaut kur nav pazudis?
Tas droši vien tad ir jautājums izglītības pārvaldē.
Labdien, Jolan, tiešām un cienījumi deputāti Retalkungs ir pie mūsu kota skolām pašpārvaldes aktivitātes un jauniešu domas darbi 5550 eiro. Ir izglītības pārvaldes 09820.23 jau man pie tās sadaļas.
Tātad 5550.
Jā, 5550 eiro.
Skaidrs, tātad kopumā ir 23. Gadā par 4000 palielināta summa.
Jā.
Paldies. Jā. Un otrs jautājums finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolantai. Sakiet lūdzu, vai 23. Gadā ir plānots pašvaldības transporta aprīkošana ar GPS iekārtām.
Tas droši vien ir jautājums izpilddirektoram, nevis man. Tad, bet jā, atsevišķi
transporta. Nu, vai budžetā ir paredzēt līdzekļi jums tāds jautājums?
Šie te līdzekļi ir paredzēti autotransporta uzturēšanas kodā, tātad 2242 kodā, bet cik daudz autotransporta vienības tās būs, kas tiks apvienots, tas aprīkots ar šo te GPS, tas ir jautājums izto direktoram.
Jā. Lūdzu, Agri, tātad es jau minēju par tiem 500 tūkstošiem, kas plānojās arī budžetā, bet var sīkāk ar pastāstīt. Jā,
tātad, lai aprīkotu visu autoparku, tā summa bija 30 tūkstoši, un tad mēs bijām tādās pārdomās un vienojāmies, ka mēs ar GPS aprīkojam visu to transportu, ko mēs iegādājam no jauna. Un tās šogad būs vairākas vienības, un tad arī viņas reiz komplektēsim ar šo te GPS pakalpojumu.
Ātrais jautājums Agrim Vilkam, cik mums ir tehnikas vienības šobrīd pašvaldībā, ko vajadzētu aprīkot, nu cik mums ir tās visas vienības? Kas...
Kopā šobrīd pašvaldībai pašā ir 80 transporta vienības, un būs vēl, ja mēs arī šobrīd arī pāraugam izglītības pārvaldi, tad ir vēl 18, kā tas ir praksa 98 vienības.
Rupi sakot 100. Uz 100 vienībām tas tā tām bija 30 tūkstoši, ja?
25-27.
Jā,
labi. Uz vienu transporta vienību kaut kādi 300. 350 eiro.
Jā, tad man ir droši vien jautājums, ar ko jūs esat, kurš šādu piedāvājumu jums ir izteicis, jo jau faktiski gadu atpakaļ jau veicot tādu mazu aptauju tīri sporta pārvaldei, kad mēs gribējām pilotu projektā, tad šīs izmaksas neskapēc bija 10 reizes mazākas uz vienu mašīnu uzstādīt GPS izsekošanas un visu šo te vienību, nu to vienu vienību aprīkošanu bija ap 30 līdz 70 eiro. Jā, paldies!
Nē, varbūt jūs varat atbildēt, balstoties uz kādiem datiem tie aprēķini, tie 20...
Es pieņemu, ka tipo paustā informācija saturēja varbūt tikai un vienīgi abonēšanas maksa, kas ir mēnesī, bet vēl ir papildus ir šīs iekārtas, kuras ir jāuzstāda, un tas nāk papildus klāt, jo šīs mašīnas jau nav aprīkotas ar pielāgotas tam, lai viņi uzreiz varētu strādāt šajā lietotnē.
Jā, ir, nu, es iekomentēšu mazliet, ir tāds arī, kas uzstāda bez maksas, un ir šī abonēšanas maksa mazliet lielāka, vai arī uzstāda par maksu, kas ir ap 30-40 eiro, un abonēšanas maksa ir mazāka. Bet jā, nu, man tīri interesē, droši vien pieeju pie Agra Vilka uzzināt, ar kuru kompāniju ir šis te runāts, un iespējams, ka jāpameklē vēl kādu citu piegādātāju, jo, nu, neadekvāti augsta cena vienai vienībai.
Jā, labi, paldies pienācību.
Jā, nu galvenais ir, ka budžetā šie finanšu līdzekļi ir plānot, lai šo darbus sāktu un jau veiktu. Tas, cik daudz, protams, aprīkosim, tas būs atkarīgs un arī no tirgus izpētes rezultātiem, bet to mēs noteikti veicam. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Jā, priekšlikumi? Priekšlikumu tātad nav, tātad. Nu, tad saprot, virzam uz domas sēdi budžetu, skatīsim, stiprināsim, un noteikti jāsaka lielu paldies finanšu nodaļai un arī mūsu izpildvarai, izpilddirektoriem par, un arī iestāžu vadītājiem par lielo ieguldīto darbu budžeta projekta tapšanā, un šodien un patiesi prieks bija skatīties arī un klausīties un saprast to, ka arī deputāti pēc būtības atbalstījuši šo budžetu, jo bija tik jautājumi, nebija neviena priekšlikuma, ko mēs varētu mainīt tiešām pēc būtības. Man liekas, tā ir ļoti laba uzslava arī jums kā darba darītāji. Paldies! Šodienas apvienoto komitejas sēdi slēdzam.